Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli ovako u sredinu radne nedelje ovog 13. marta i da vam poželimo da se lepo razbudite sa nama, pripremite za posao ili gde god da idete. Hladno jutro u našoj zemlji i temperature su uglavnom u minusu, tako da dobro se obucite i slojevito naravno, ali ajde i o temperaturama i o prognozi ćemo malo kasnije. Sad da vas uputimo o ono o čemu ćemo govoriti naredna 3,5 sata ovog jutarnjeg programa. Pričamo o azilima za pse u pitanju jutra, a uvod nam je situacija u azilima u Šapcu i vest koja je stigla juče da će opština Gornji Milanovac pisati krivične prijave protiv onih koji, prekršajne prijave protiv onih koji budu izbacivali pse iz kuće. Imate psa, izbacite ga napolje, pa neće moći to tako. I pričamo sa vama o tome kakva je situacija u azilima, imali ih dovoljno i eto da prokomentarišete i ovu odluku opštine. U goste nam dolazi NALED, a povod za razgovor je odluka da se osnuje sajt sezonskiradnici.com i da se na taj način prijavljuju sezonski radnici, što će jako pomoći, i to je promjena u zakonu, jer sada će sezonski radnici imati plaćene sve prinadležnosti i moći će da budu prijavljeni i da tih nekoliko meseci godišnje koje rade da mogu da imaju i staž i zdravstveno i da eto sve to kao i svi oni zaposleni imaju tih nekoliko meseci. Tisa Čaušević iz NALED-a nam dolazi u goste. Ivan Jovanović je bio na prvom času škole za 21. vek program koji će na zabavan način pomoći đacima da se upoznaju sa osnovama programiranja, kreativnog razmišljanja i rešavanja probleme. Sve to uz finansijsku i stručnu pomoć vlade Velike Britanije, pa eto vidjet ćemo kako će to naša deca da idu u škole za 21. vek. Imamo interesantnih tema i razgovora još, ali ajde da ne gubimo vreme, da se razbudimo uz lepu muziku. Darko Milosavljević je za Mix Pulton, Katarina Epštin je muzički urednik, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandar Mladenović, a mi svi slušamo i dole.
Raz, pa, tri, majčiki! Pomene zove, u nebe i zna, fabrička jutra, i mi ti njaka. Bez meteori, mladi radnici, velika jutra, i da fabrici, drugovi moji, radni vengeli, bicikle voze, ono si misli. Drugovi moji, radni vengeli, pomene nove, nosi ćemo mi. Šutne već greješ, vetar karija, jutarnja rosa, tu te već greješ, aš, bogata zemlja, radujem se ja.
Opa, ludnik, dušok, na katori ja i tu, tam už je kudje, moja djevuška, djevuška blazinka. Которую я люблю, ну вместе будем ездить на корабль.
Rekoh, hladno jutro u našoj zemlji, u Novom Sadu u 6 časova izmerene minus 1, u Beogradu plus 1, Kragujevac minus 4, Niš minus 1. Najhladnije u Sjenici, tamo je minus 13 stepeni, jak sneg pada i već je napadalo i juče skoro 40 cm snega, ozbiljne probleme u opštini Sjenice imaju zbog ovih padavina, pratit ćemo situaciju. Na Zlatiboru je minus 7, Kopaonik minus 9 i ostatak zemlje tu između minus 2 i minus 5 stepeni. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljuboja.
U Beogradu i okolini posle svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar će biti slab do umeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura danas oko 12 stepeni. U jutarnjim satima u celoj Srbiji hladno sa slabima pri tlu i ponegdje i umerenim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab do umeren u južnom Banatu, krajem dana povremeno i jak jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 9 do 13 stepeni. Tokom noći na severu Srbije očekuje se postepeno na oblačenje.
Tako je, to je prognoza za danas. U četvrtak, znači sutra, oblačno i hladnije, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Padavine ipak slabog intenziteta. U petak jutro oblačno, još ponegde sa kišom, u planinama sa snegom, tokom dana razvedravanje malo toplije i onda od subote do 20. marta pretežno sunčano i osetno toplije. I tako se onda naviknemo na osetno toplije, onda opet stigne hladnije, ali to je već kraj marta i kraj baba Marte, pa se nadamo da će u aprilu ipak biti stabilnije i ovako duže toplo, jer ove vremenske promjene nikako ne prijeju organizmu. Ako ste u kolima i ako vozite oprezno tamo gde je minus, ako ima vlage na kolovozu, svakako će se zalediti i ne žurite nigde, što kažu, požurite polako. Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije će nam reći kako je stanje na putevima u našoj zemlji.
Vozači sa ovih dana češće susreću sa promenljivim uslovima u kojima se saobraćaj odvija, jer se nalazimo u periodu nestabilnih vremenskih prilika, što im otežava vožnju i čini je zahtevnijom. Noć i jutra su hladnija, a opasnost od poledice je veća, međutim povremena magla, niska oblačnost ili sumaglica dodatno otežavaju vožnju, zato je naša preporuka da vozači za putovanje koriste dnevne sate i vreme od 9 do 17 časova. Prohodnost puteva u višim i planinskim pedalima centralne i južne Srbije sada je mnogo bolje u odnosu na prethodne dane, kada je zbog snežnih padavina saobraćaj bio otežan, međutim zbog zaostalog snega, mestimično i gleda, i dalje je obavezna upotreba zimskih guma, dok je na pojedinim putevima drugog i trećeg prioriteta u planinskim pedalima ovih krajeva na snazi zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima, jer je visina snega na kolovozu i do 5 cm. Nove snežne padavine i kiša ponovo su donele opasnost od odrona, koje su sada učestali, zato vozači moraju biti dodatno pažljivi za volanom na putevima koji prolaze kroz useke i klisure. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog aktuelnih radova saobraćaja na pojedinim deonicama usporeniji. Do 29. marta produžena je obustava saobraćaja na Klisanskom mostu u Novom Sadu na Sent Andrejskom putu. Sa izmenom u načinu odvijanja saobraćaja, vozači moraju računati i na deonici između Kosjerića i Požege u mestu Kalenić, gde je postavljena privremena saobraćajna signalizacija, jer se zbog radova vozila naizmenično propuštaju. I danas će se raditi na zameni oštećene odbojne ograde na nadvožnjaku autoputa Novi Sad-Subotica na deonici između Beške i Siriga, zbog kojih će vožnja biti usporenija, a vozačima savjetujemo povećanu opreznost zbog bezbednosti radnika putara, jer se za vreme radova zatvara vozna i zaustavna saobraćajna traka, dok se vozila kreću samo preticajno. Izmene u saobraćaju očekuje vozače i na putu kroz Ovčar Banju, između Gratovske stene i mesta Pakrovaće, a slično je i od Topole ka Kragujevcu kod mesta Cerovac. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužeg zadržavanja, dok se na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom i dalje čeka više satno.
Dunave, moj Dunave, kakve mi vesti vode donose, jesam li još uvek sam bez ikoga, usta opala, Dunave, moj Dunave, pratiš li moje čudne kudeve, tu gde ja gledam ja to. Nema opala, nema nikoga, samo ja.
Eko.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank dvorana, utorak 19. mart u 20 časova.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja BGP RTS. U prodaji.
50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, idemo dalje, sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Minuta do 7 časova, vreme je da malo pregledamo i novine i portale. Naravno, krećemo od našeg RTS portala. Kol Schreiber zaustavio Đokovića u Indian Wellsu. 0-2, 4-6, 4-6. Meč koji je bio prekinut zbog kiše, sinoć je nastavljen i tako, Đoković pa nije baš delovalo da je pripremljen, ali dobro, može i on ponekad malo da od dane dušom, pa dobro, neki sledeći turnir će da pobedi. U svakom slučaju, da, to je otprilike tako izgledalo. Novi debakl Tereze May, parlament ponovo protiv sporazuma. Veliki problem ima Velika Britanija sa izlaskom iz Evropske unije, nikako da se postigne dogovor, to jest Tereza May je postigla dogovor sa Evropskom unijom, ali je parlament i poslanici sa tim ne slažu i nekako kao da su mislili da će da izađu iz Evropske unije, da ostanu privilegije, a da nestanu obaveze, ali nekako to izgleda da ne ide i sad će se videti da li će da se izlazi iz Evropske unije bez dogovora, što kažu da će za ekonomiju da bude poprilično loše. Ili će možda da se glasa o novom Brexitu i da se vidi da li će sada ljudi glasati protiv izlaska iz Evropske unije. Ima tu nekoliko opcija. U svakom slučaju, ovo ovako kako stvari trenutno stoje, dogovor kakav je premijerka postigla sa Evropom ne može da se poštuje. Preporuka na RTS-u 2 večeras, emisija Moravska Srbija. To je, kažu, svaki sredo 13. marta na drugom programu u terminu 20.30 biće prikazana po jedna emisija serijala posvećena vladavini Lazarevića i Brankovića i 9 decenije traje ovaj period Moravske Srbije od 1371. godine. Ko voli istoriju i te kako treba da pogleda ovaj serijal. Dobro, to je preporuka za televiziju, sad se vraćamo na vesti. Knežević, izazvao sam politički zemljotres koji se ne može zaustaviti. Biznismen i vlasnik Atlas grupe Duško Knežević u intervju za RTS otkriva kako je od najmoćnijih biznismena završio na crvenoj poternici Interpola. Detalje afere Koverta govori o sukobu sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem i vrlo interesantno će biti odgledati ovaj intervju. Olivera Kovačević večeras u Upitniku upravo sa gospodinom Kneževićem. Vučić, ako hoćete da razgovarate, onda ne zakucavate poziciju. Naravno, u pitanju su pregovori sa privremenim kosovskim institucijama. Boeing 737 Max avion koji nema kuda da leti, pad Boeingovog aviona i prethodna nesreća svakako su prouzrokovale da Boeing bude u ozbiljnom problemu. Opet se vraćamo na pitanje u priču o Kosovu. Baka Nataša sama među Albancima. Podjednako je težak i opstanak Srba u pokrajini, naročito onih južno od Ibra, u krajevima gde su nekada bili većina, danas živi po jedna srpska porodicu. U metohijskom selu Breževiku usamljena je baka koja se iz peći na porodični manje dosedila 1999. godine. I to je pola puta između peći i Goraždevca. Ona živi svaka njoj čas. Evo, naša ekipa u poslednje vreme poprilično često ide tamo. Mnogo priče smo se naslušali. I ova o baki Nataši je prosto priča koja se u ceo taj milje apsolutno uklapa, koliko god izgledalo neverovatno. Magazin. Viktor Savić kaže, zvali su mene na razgovor, ulogu dali mom ocu. Interesantna priča o seriji 5. Gde igra Viktor Savić, ali i njegov otac Jovan Savić, koji je muzičar, je dobio ulogu u ovoj seriji. Lepo, tu seriju možete gledati na RTS-u. I Trumpova ćerka u poseti Beogradu, to je vrlo zanimljiva vest isto, ostaće 11 dana. I sad se svi pitaju zašto baš 11, zašto nije 10 ili 12 dana. Bila je u kinoteci, zašto, kako, nemamo pojmu. U svakom slučaju, lepo izgleda, prava Amerikanka, plava, slatka, i uživa i provodi se. Vest kaže, ima se para, ima se s čim, jer ja sam holivudski sin. Američke glumice Felicity Huffman i Lori Hachlin optužene su da su se još najmanje 40 osoba učestvovalo u skandalu tokom kojeg su bogati roditelji podmićivali trenere na koleđu i ljude iz centara za testiranje kako bi pomogli njihovi deci da se upišu u najelitnije škole u zemlji. Pa da li je moguće, moraju podmići? Pa da, u tim školama nema veza, ali vidite da ima veza u stvari, tako da kažu rezultati na takmičenjima da bi se dobila stipendija, a onda se to potplati i onda se uđe na nekakav Yale, Georgetown, Stanford, a kad se završe takvi univerziteti, onda se ima karijera, prosto otvorena su sva vrata. Dobro. Nemačkom turisti farmerki spasle život. E, to je interesantna vest. Pošto je pao sa svoje jahte u nemirno more u blizini Novog Zelanda, nemački turista je od svojih farmerki napravio pojas za spasavanje koji ga više od 3 sata održao na površini vode do dolaska spasilačke ekipe. Naduvale se farmerke i nisu propustile vodu i nije potonuo. Dobro, to je to što se tiče našeg portala. Naslovne strane, novina Politika, koliko su bezbedni svedoci zločina OVK? Sudija Vladimir Mikula nema pristup poverljivim informacijama, izjavila juče za Politiku je Katarina Trendafilova. I da, pa sad znamo kako su neki svedoci prolazili na nekim suđenjima u Hagu i to stvarno traži ozbiljnu proveru bezbednosti. Francusku bi u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo da zameni Evropska unija. Odgovor CDU na Macronovu ideju o renesansi Evropske unije. A pomor svinja u Farkaždinu zbog finansijskih problema i mesa nema kvalitetne hrane. Stručnjaci su potvrdili da zato dnevno ugine više od 40 životinja. Ministarstvo angažovalo kafileriju da ukloni strvine. U pitanju je mesto kod Zrenjanina. A najviše umiru prasići, a sve je počelo da brine farmeri još u septembru prošle godine kada je nestalo kvalitetne hrane bez koje životinje ne mogu. Bože, sačuvaj, da vidite sliku, strašno. Šta je Ugljaninu povod za proteste? Novi Pazar pod plaštom da se pridružuje protestima 1 od 5 miliona koji se održavaju u nekoliko gradova u Srbiji. Lider SDA Sandžaka, Sulejman Ugljanin, pozvao je minulog vikenda svoje pristalice na šetnju i sada analiza zašto se njegove pristalice šetaju. Još probni popis stanovništva počinje 1. aprila. Potrošač, nepoštena reklama trgovca koštala 7,6 miliona evra. E, to je interesantna priča. Na svakom ćošku apoteka zamena brojila za struju po staroj ceni. Eto, to je naslovna strana Politike. Blic. Otkrivamo. Spremaju upad na sever Kosova. Albanci planiraju da zauzmu Trepču. Kosovski vlasti planiraju da upadom specijalnih jedinica preuzmu postrojenja Trepče na severu Kosova i Metohije. Tako se infiltriraju većinski srpski deo. Zatim, ekskluzivno uslikana kako se šeta i obilazi tržne centre, ko, naravno, Trumpova ćerka Tiffany, koja šopinguje u Beogradu, da negujemo i baštinimo Đinđićevu politiku, godišnjicu ubistva prvog demokratskog premijera, užas kod plandišta, dete 2 godine staro upalo u septičku jamu i udavilo se, Tragedija kod Užice, dečak se obesio u dvorištu i o tome ćemo malo pričati, o uzrocima depresije i zašto se takve stvari dešavaju. 10. strana Blica, slučaj zlostavljanja vršnjaka u Zrenjaninu, direktorka pred smenom zbog zataškavanja nasilja u školi. Zašto pred smenom treba da bude smenjena, verovatno? Direktorka poljoprivredne škole u Zrenjaninu, Milica Damjanović-Tomin, bit će smenjena jer nije reagovala na vršnjačko nasilje i nije zaštitila đaka, a zbog tog slučaja su kasnije 4 učenika završila u pritvoru. I učenici su počinili nasilje, kažnjeni su u školi ukorom i društveno korisnim radom. A direktorka kaže, htela sam prvo da utvrdimo činjenice. Na teret se stavlja da nije sprovodila mere za bezbednost učenika, da nije zabranila diskriminaciju i 3. ceo članak, naravno, posvećen tome. Ta smena neće mnogo toga promeniti. Ono što treba da se promeni je pristup ovom problemu i da čim se primeti da se odmah alarmira, a ne da bude pusti deca su. Ne treba deca to da rade jedni drugim. I za kraj pregleda večernje novosti, naslovna strana, najveći naslov je paradoks u poglavlju 35. Evropa nas koči zbog platforme Albanaca, znak pitanja, znak uzvika. Pregovori mogu biti obustavljeni ukoliko se utvrdi da nema napretka u dijalogu koji je Priština povlaka ubila. Mnogi bi da ratuju, odbijaju plave koverte. Da, svi nešto jaki na rečima, ali kad se prihvati plava koverta, ne poziva to na rat, nego na vežbu. Sinđelić izmenio iskaz u procesu za državni udar, niko mi nije tražio da ubijem Đukanovića. Parada u Nišu u znak sećanja na agresiju, supervojnici pod zastavama iz ratne 99. U defileu i 1500 komando se sa modernim oružjem. Tragedija porodice Fritzker kod Plandišta, Lea se udavila u rupi punoj vode. Da, to je sad ova priča kako je dete upalo u jamu. I obnova tablica muči poljoprivrednike, u rashod ide 60% traktora. Sve mehanizacija mora da prođe tehnički pregled, a onda muka živa. Eto, toliko u pregledu štampe naslovnih stranica. Vi sad odlučite na kojim ćete se novinama zadržati. Malo muzike, pa vesti i naravno nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Za nastavak dijaloga Beograda i Prištine neophodno je da Kosovo ukine takse, izjavila je u Njujorku šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Poručila je da finalni sporazum mora biti u skladu sa međunarodnim pravom, ali i dobiti podršku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Vaša uloga jeste i bit će ključna, a mi smo spremni da tim povodom intenziviramo razgovore sa svim članicama Saveta bezbednosti, izjavila je Mogherinijeva u obraćanju tom telu. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je povodom razgovora sa savjetnicima nemačke kancelarke Angele Merkel kako očekuje da će tokom aprila biti novih pokušaja iz Evropske unije da se situacija oko Kosova i Metohije popravi. Vučić je za RTS rekao kako su ga nemački zvaničnici obavestili da su od Prištine nedvosmisleno tražili ukidanje takse. Naveo je kako ne očekuje da će to biti učinjeno. Na pitanje zašto Beograd nije usvojio platformu za pregovore sa Prištinom, Vučić je odgovorio da bi donošenje platforme slične Prištinskoj značilo da postizanje dogovora nije moguće. U najnovijem izveštaju o Rusiji, koji je usvojio Evropski parlament, navodi se da treba obustaviti izgradnju gasovoda Severni tok 2, jer jača zavisnost Evrope od Rusije i nije u skladu ni sa energetskom politikom, ni sa strateškim interesima Unije. Dodaje se da Rusija energetsku politiku koristi kao političko sredstvo za sprovođenje, održavanje i povećanje političkog uticaja i pritiska na područje koje smatra da je pod njenim uticajem. Izražava se zabrinutost jer Moskva destabilizuje zemlje kandidate za pristup Evropskoj uniji. U izveštaju se navodi i da ukidanje sankcija Moskvi nije moguće dok Rusija u potpunosti ne sprovede sporazume iz Minska i ne obnovi teritorijalnu celovitost Ukrajine. Britanski parlament ponovo je ubedljivom većinom odbacio sporazum o Brexitu, koji je premijerka Theresa May postigla sa Evropskom unijom. Mayova je posle glasanja izjavila da duboko žali zbog te odluke. Poslanici će danas glasati da li žele da 29. marta Evropsku uniju napuste bez ikakvog sporazuma, a pošto se procenjuje da će i to biti odbačeno, sutra bi trebalo da usledi glasanje o produženju pregovora o Brexitu. Teče rok od 72 sata u kojem američke diplomate moraju da napuste Venecuelu, pošto je predsjednik Nicolas Maduro optužio američkog kolegu Donalda Trumpa za sajber sabotažu koja je dovela do najvećeg nestanka struje u toj zemlji. Šef diplomatije Jorge Areasa kaže da prisustvo američkih diplomata na tlu Venecuele predstavlja rizik za mir, jedinstvo i stabilnost države. Najbolji teniser sveta Novak Đoković eliminisan je u trećem kolu Mastersa u Indian Wellsu, pošto je izgubio od Nemca Filipa Kohlschreibera sa 2-0. Za prolaz u četvrtfinale Filip Krajinović, koji je juče nadigrao Rusa Medvedeva, danas igra protiv Rafaela Nadala, a Miomir Kecmanović sastaje se sa Japancem Nishiokom. Oba meča počinju oko 19 časova. U četvrtfinale Lige šampiona plasirali su se fudbaleri Juventusa i Manchester Citya. Juventus je uz 3 gola Cristiana Ronalda pobedio Atletico Madrid sa 3-0, dok je Manchester City savladao Schalke sa čak 7-0. Od 21 čas sastaju se Barcelona-Lyon i Bayern-Liverpool. Utakmicu iz Minhena možete gledati na prvom programu naše televizije. Vreme danas ujutru hladno, ponegde umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura do 0, dnevna oko 13, u Beogradu do 12 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Dobro jutro još jednom, drugi sat jutarnjeg programa Uhvati dan, sa vama smo do 10, Darko Milosavljević je za mix pultom, muzička urednica Katarina Epštajn, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. E, u ovom drugom satu pričamo o školi za 21. vek. Ivan Jovanović bio je na prvom času škole za 21. vek. Čućemo za desetak minuta kako je to izgledalo. U pitanju jutra sa vama pričamo o psima, a dva povoda su, imamo prilog dopisništva iz Šapca o tome kakva je situacija u azilu za pse u ovome gradu. Nenad Tomašević, kolega, nam je poslao priču, a juče je stigla vest da će opština Gornji Milanovac podnositi krivične prijave protiv vlasnika pasa koji napuste svoje pse i izbaci ih na ulicu. Program će nam se uključiti predsednik opštine Gornji Milanovac, Dejan Kovačević, pa ćemo čuti zašto su to odlučili i onda ćete naravno vi imati priliku da sve to prokomentarišete i da kažete ima li dovoljno azila, kakva je situacija i evo ovo sad za krivičnu prijavu. Šta mislite uopšte o celoj toj situaciji sa kučićima na ulicama Beograda? Naravno, pred krajem ovog sata, kao i obično, puštamo prilog iz sportske redakcije. Toliko u najavi ovog sata, ajde sad i da najmlađe razbudimo.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Miladina Vukosavljevića.
Patuljak i Nebojša. Kad se uz škripu otvoriše zlatne kapije, Patuljak poskoči od sreće i krišom uz osmeh čvrknu Nebojšu u tršavu glavu. A ovaj je jednostavno treptao od velikog uzbuđenja, jer već je široko otvorenih očiju stajao pred sjajnim zdanjem, s čijih vrhova mu je veoma razdragano mahala prava pravcata princeza, odevena u belu, šuštavu, svilenu haljenu. Dobrodošao, dečače, u najlepši i najslađi dvorac na svetu. Dobrodošao među princeze i prinčeve, nenadmašne u spravljanju slatkiša i slatkih pića. A Patuljak, koji ga je dovde i doveo, sve vreme je sa strane posmatrao začuđenog Nebojšu i lizao svoje prste već umočene u ogromne kazane sa sladoledom, koji su, boga mi, bili nekoliko puta veći od njega. Umeđu vremenu, Nebojšu su dve princeze bile uzele za ruke i povele unutra. Pred njih je baš u tom trenutku banuo čitav roj zrikavaca. Kad oni dohvatiše svoje majušne violine, začu se melodija koju do tada nije čuo. Kad ga uvedoše u dvorac, princeze postaviše Nebojšu u stolicu u vrhu velikog i zlatnog stola, koji čitav bejaše ispunjen mnoštvom raznovrsnih slatkiša, koji su ga mamili ne samo začaranim izgledom, već i zanosnim mirisima. Poslužiše ga najpre sokom iz cveta zvončića, a zatim i velikim komadom carske torte, koji mu je prinalo bar desetak razdraganih prinčeva. Najmanje toliko ih se već bilo okupilo i oko ogromne čokolade, od koje je Nebojša trebalo da odlomi komadić po svojoj želji. Namak se trže, podiže glavu sa čitanke. Ugleda nasmešena učiteljicu, a olovka mu ispade iz ruke i udari o pod. Prinčevići, mi se naljutite što se nisam poslužio čokoladom. Neće biti pravo ni Patuljku koji me je do nje i doveo, reče Nebojša i rukama protrlja sanjive oči. Drugovi su se pomalo smejuljili njegovoj pospanosti. Neki od njih nisu baš bili sigurni jesu li na vratima učionice za trenutak ugledali žutu kapu i crveno-belo odelo. Ali da su čuli zlatno zveckanje, čuli su.
komplikacije. Čuvat ću ti mesto duboko u sebi, gde niko nema pristup sebi jedne moje emocije. Veruj mi da znam, čini pravu stvar, duša se raspada, život nastavlja.
I 15 je, dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda. Hvatamo dan zajedno. U Novom Sadu je prema merenjima u 7 časova 0 stepeni, u Beogradu je plus 2, u Kragujevcu je minus 4 i u Nišu minus 1, u Sjenici upornih minus 13, sada nema onog jakog snega. Prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tamo je sada samo magla. Sljedeće pohlad noći je Zlatibor, gde je minus 9, također je vedro, i Kopaonik minus 8. Najveći deo naše zemlje ovoga jutra je u minusu i temperature su uglavnom između minus 2 i minus 4 stepena, ali ima i malo plusa. Negutin plus 1, Kruševac plus 1. I trenutno najtopliji je upravo Beograd, eto i Zrenjanin sa plus 2 stepena, nema padavina u našoj zemlji u ovom trenutku, a prognoza kaže da će biti hladno jutro, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, temperatura od 9 do 13 stepeni. Eto, slojevito se obucite jer vidite, ipak će to otići u malo veći plus, verujem da u Sjenici neće baš doći sa minus 13 do plus 13, ali ovim krajevima gde je tu sad oko nule sigurno će otići toliko, tako da nemojte da se, što bi se narodski reklo, trontate. Vetra neće biti, bit će uglavnom slab i u Beogradu slično vreme, temperatura oko 12 stepeni. Kažu meteorolozi, sutra oblačno i hladnije, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, pa u petak oblačno još ponegde sa kišom, u planinama sa snegom, ali tokom dana do uveče biće razvedravanje i malo toplije, i onda ovaj najlepši deo prognoze ove. Od subote pa do 20. marta pretežno sunčano i osetno toplije, lepo. Lepo će nam prijati neke prolećne temperature. U naredne tri godine u višim razredima svih osnovnih škola u Srbiji sprovodit će se program Škola za 21. vek, kroz koji će učenici na zabavan način upoznati osnove programiranja, kreativnog razmišljanja i rešavanja problema. Program organizuje naše ministarstvo prosvete uz finansijsku i stručnu pomoć vlade Velike Britanije. Premijerka Ana Brnabić kaže da su našim učenicima potrebne veštine prilagođene savremenom dobu umesto dosadašnjeg modela obrazovanja zasnovanog na neselektivnom pamćenju činjenica. Na ovom prvom času škole za 21. vek bio je Ivan Jovanović.
Luka Milošević pohađa sedmi razred osnovne škole Kralj Petar I u Nišu. Sa drugom i drugaricom iz škole timski je rešavao problem automatizacije rada školskog zvona uz pomoć mikrobit računara tokom pilot faze projekta Škola za 21. vek.
Kada pomoćni radnik pritisne taster A u određenom vremenu, znači vreme kada čas treba da krene, mikrobit će da zazvoni za početak časa i onda će da broji 45 minuta. Kada to brojanje bude završeno, ponovo će da zvoni oznaka za kraj časa i onda broji 5 minuta, mali odmor, pa opet zvoni za početak drugog časa, tako sve do kraja sedmog časa. Međutim, ukoliko se desi slučaj da je u nekom radnom danu, na primjer 6 časova, onda pomoćni radnik kada zvoni za kraj šestog časa samo klikne taster B i isključi ceo ciklus, resetuje se ceo uređaj.
E, sad hoću da te pitam, da objasnimo tvojim drugarima koji ne znaju šta je to mikrobit, je li to neki mali računar, kako da im približimo da znaju šta je to?
To je kao neki džepni, mali džepni računar, koji na prvi pogled izgleda kao neka štampana ploča iz telefona, ali kada se malo razmisli, to je u stvari vrlo korisna stvar, jer uz pomoć njega možete da naučite osnove programiranja. Naprimjer, neko ko hoće da počne programiranje, ne zna odakle da krene, mikrobit mu je savršena stvar.
I koliko ti znači sve ovo što si naučio kroz ovaj projekat upoznavanja sa mikrobit uređajem?
Dosta mi znači, bit će mi lakše da učim programiranje kroz budućnost, zato što je ovo baš onako dobro osmišljen uređaj koji ima veliku primjenu. Iako baš ne izgleda tako, ali ima baš veliku primjenu. Kad sam to prvi put video, mislio sam šta je sad ovo. A kad mi je nastavnik u stvari rekao da je to džepni računar, totalno mi je bilo to čudno. Nikad nisam video ovako nešto.
Ti si sad sedmi razred, da. Koliko dugo imaš informatiku u osnovnoj školi? U kojim razredima si imao stvari? To sam...
Od trećeg razreda imam informatiku.
Mnogo ti hvala na vremenu.
Ništa.
I srećan rad.
Hvala.
Izazove slične Lukinom timu, uz pomoć nastavnika i novih mikroračunara, u naredne tri godine rešavaće učenici viših razreda svih osnovnih škola u Srbiji, rekao nam je ambasador Velike Britanije u Beogradu, Denis Keefe.
Oko 5700 nastavnika će proći kroz posebne programe obuke. Preko 35.000 osnovaca u Srbije će dobiti svoje lične mikrobit uređaje. Zahvaljujući tim malim, ali moćnim uređajima, ali i novim znanjima koje će im preneti nastavnici, učenici, u Srbije će veštine programiranje moći da primenju u svakodnevnoj nastavi. Pored konkretnih veština, nadamo se da će ovaj program doprineti i razvoju kritičkog i kreativnog mišljenja kod mladih, kao i njihovog boljeg povezivanja u jednu inovativnu regionalnu zajednicu znanja.
Obrazovanje u Srbiji počinje da se menja u skladu sa potrebama savremenog doba, poručila je premijerka Ana Brnabić.
Dugi niz godina smo učili decu kako da bubaju, veliki broj možda nepotrebnih informacija. Za budućnost nam je potrebno potpuno drugačije obrazovanje, koje će učiti decu kako da misle, da se ne plaše da rešavaju probleme, da se ne plaše da pogreše, ali takođe da razmišljaju kritički i da razmišljaju na kreativan način. To je za mene set veština za 21. vek koji će im omogućiti da odgovore za sve izazove koje predstavlja tržište rada ili društvo u budućnosti.
Kroz projekat Škola za 21. vek, vlada Velike Britanije izdvojila je 10 miliona funti kao pomoć namenjenu unapređenju obrazovanja u državama Zapadnog Balkana. Planirano je da projekat traje 3 godine i da kroz njega prođe više od 1 milion osnovaca u regionu.
Znam da neću naći nju, da joj dam ruke dve, jer ona mi je ipak rekla ne. Da li će da mi se vrate za uvek rušeni sni, zar nisi mogla da kažeš za ljubav da nisi ti? Odona, odona, znam da neću naći nju, da joj dam ruke dve, jer ona mi je ipak rekla ne.
Časova i 26 minuta. U Beogradu je tokom noći hitna pomoć sa 23 ekipe imala 87 intervencija, od toga 15 na javnom mestu. Kako je jutros rečeno, Tanjugu u hitnoj pomoći tokom utorka su 24 ekipe hitne pomoći imale tih 128 intervencija, od kojih je 41 bila na javnom mestu. Iz Automoto Saveza javljaju da je prohodnost puteva u višim i planinskim predelima centralne i južne Srbije danas mnogo bolje u odnosu na prethodne dane, kada je zbog snežnih padavina saobraćaj na pojedinim putnim pravcima bio veoma otežan, a zbog zaostalog snega, mestimično i lede i dalje je obavezna upotreba zimskih guma. Kažu, na naplatnim stanicama nema zadržavanja, a na granicama takođe nema dužih zadržavanja, ali teretna vozila na izlazu iz zemlje na Horgošu čekaju 360 minuta, na Kelebiji 60, Batrovcima 240, a Bačkoj Palanci 120 minuta. Tako da, ako ste teretnjaci, onda vas ipak čeka malo duže zadržavanje. I to bi otprilike bilo to što se stanje na putevima tiče. Temperature u minusu u najvećem delu naše zemlje, ali bit će danas lepo, prijatno i toplo.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 66. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 27. do 31. marta. Projekcije filmova, radionice, razgovori, specijalni gosti. Martovski.rs.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. u prodaji.
Neki od nas su trgovci, a svi smo potrošači i svi volimo da smo u pravu. Ponekad se desi da ne razumemo, ponekad se desi da nas ne razumeju, ali tu je Zakon o zaštiti potrošača koji reguliše prava i obaveze i potrošača i trgovaca. Da se bolje razumemo, da kupovina bude milina, kampanja za prava potrošača. Ovaj audiozapis izrađen je uz finansijsku podršku Evropske unije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopneni bič.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurokrem.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Samo je muzika svedok događaja i samo umetnost govori istinu. Milovan Filipović, Srpska ratna trilogija, PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Sada je časova i 33 minuta i dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji program Uhvati dan. Juče je stigla vest da je opština Gornji Milanovac odlučila da podnosi krivične prijave protiv vlasnika pasa koji napuste svoje pse i izbace ih na ulicu. To je odlučilo opštinsko veće. A na telefonskoj vezi nam je predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević. Gospodine Kovačeviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda.
Ajde, pre nego što krenemo na priču o ovoj vašoj odluci, kako je jutro u Gornjem Milanovcu? Da nam budete malo i reporter.
Ha, jutro je sunčano i dan je prelep.
E, lepo, takva je i prognoza. Šta je navelo opštinsko veće da donese ovakvu odluku i imali puno pasa na ulicama Gornjeg Milanovca?
Opština Gornji Milanovac ima iste probleme kao i malte ne sve lokalne samouprave u Srbiji kada su u pitanju psi lutalice koji napadaju sugrađane. Ono što jesmo mi preduzeli već u nekoliko godina unazad jeste da imamo firmu koja se bavi humanim uklanjanjem pasa sa naših ulica. To sada radi za nas javno preduzeće, javno komunalno preduzeće Komunalac iz Čačka i moram da ih pohvalim da oni to mnogo bolje rade nego neke privatne firme koje su ranije radile za opštinu. Mi smo samo u prva dva meseca uklonili 67 pasa lutalica, što je opštinski budžet koštalo negde oko 330.000 dinara. Ali ono što je zanimljivo jeste da se nama u poslednje vreme pojavljuju odrasle psi na ulicama koji nisu psi lutalice, gde je evidentno da su vlasnički psi koji su pušteni na ulicu i mi smo doneli odluku da zajedno sa inspekcijskim organima kad god utvrdimo da je to vlasnički pas i kad utvrdimo ko je vlasnik, da ćemo podnositi krivične prijave zbog opasnosti koje vrebaju od takvih pasa, jer smo nedavno imali u okviru škole napad na učenika i tom prilikom je jedan od učenika povređen mlađih razreda i mi svakako ne smemo dozvoliti da se to ikada više ponavi.
Kako je slovo zakona, a kad ponesete krivičnu prijavu i utvrdi se da je kriv taj ko je pustio psa, kakve sankcije mu slede?
Pa svakako mu slede sankcije u pitanju novčane kazne i tako dalje. Mi ćemo još uvek sa našim pravobranilaštvom doneti konkretne mere kako će to sve izgledati, kako će proces, na koji način će se sam proces voditi, ali mi svakako moramo preduzeti sve što je u našoj moći da sprečimo neodgovorne vlasnike pasa da ih pustaju na ulicu, jer to je potpuno nebezbedno za naše sugrađane, pogotovo za decu.
Nadamo se da će ova odluka uroditi plodom. Imaju li ti psi čipove? Pretpostavljaće se na taj način saznati čiji su psi.
Pa metode kako će inspekcija utvrđivati, svakako jedna od metoda jeste preko čipova, ako je pas čipovan. Mi smo imali i u okviru naleda već dva sastanka, znači sve lokalne samouprave u Srbiji, imali smo dva sastanka na tu temu kako bi i ušli u izmene i dopune postojećeg zakona, da pokušamo da sa jedne strane ublažimo efekat na budžete svih lokalnih samouprava, jer novce koje mi trošimo za što za humano uklanjanje pasa sa ulica, što za naknadu štete kada se desi neželjeni slučaj, tako da u okviru naleda radimo na tim izmenama zakona, a pričali smo i na temu kako ćemo sankcionisati vlasnike koji se neodgovorno ponašaju prema svojim kućnim ljubimcima.
Hvala vam na ovom uključenju. Hvala vam.
Hvala vama, prijatno.
Bio je ovo predsjednik opštine Gornji Milanovac, Dejan Kovačević. Pričali smo o odluci opštinskog veća da opština Gornji Milanovac podnosi krivične prijave protiv vlasnika pasa koji napuste svoje pse i izbace ih na ulicu. Idemo sada u Šabac. Oko 500 pasa u šabačkom azilu je 2017. godine uginulo ili uspavano. Iste godine sa ulice je sklonjeno oko 600 pasa. Nena Tomašević nam priča ovu priču.
2017. u azilu je zbog bolesti i agresivnosti uspavano oko 200, dok je zbog povreda i tuča u boksovima uginulo nešto više od 300 pasa, navodi Zoran Damljanović iz javnog komunalnog preduzeća Stari grad.
Brojke pokazuju, dešava se da i psi koji su stavljeni, iako mi njih prvo držimo u nekom pripremnom boksu, kad ih spajamo, dolazi do toga da se oni između sebe podave. Onaj pas koji je agresivan i zakon kaže mora da bude eutanaziran, onaj pas koji je bolestan, koji je neizlečiv, mora da bude eutanaziran. Mi sjajno sarađujemo sa našom veterinarskom stanicom i bukvalno mi bez njih ne bismo mogli da vršimo ovu funkciju. U principu mi negde oko 3 miliona po tenderu trošimo na održavanje prihvatilišta, hvatanje pasa, i ono što je najbitnije reći, od ta 3 miliona bukvalno 2 miliona se daje na sterilizaciju pasa, a 500.000 se daje na vakcinaciju, čipovanje i ostalo, sve to kažem u skladu sa zakonom.
U azilu je smešteno nešto više od 200 pasa. Bolesne leče u veterinarskoj stanici sa kojom imaju ugovor, kaže Jelena Smiljanić iz te ustanove.
Po ugovoru mi vršimo vakcinacije, dehermentacije, obeležavanja, sterilizacije i kastracije pasa, također lečenja i eutanazije, koje su uvek sporne. One se obavljaju samo u skladu sa zakonom, odnosno samo agresivni psi posle neke trijaže, odnosno odabira pasa i posmatranje posle nekoliko dana se vrše te vrste intervencija. Azil, odnosno radnici azila nas svakodnevno obaveštavaju o psima koji su bolesni i svakodnevno se na svaki poziv se izlazi. Ukoliko nije moguće lečenje tamo, odnosno posle pregleda, psi se prebacuju kod nas na lečenje i dijagnostiku. Videli ste, trenutno imamo 5 pasa na lečenju na našem stacionaru. Zaista se trudimo da ispoštujemo prvo etički kodeks, a zatim naravno i zakon obavezno.
O napuštenim kućnim ljubimcima brine 6 radnika. U proseku svakog dana sa ulice sklone po 2 psa, dodaje Željko Vasiljević, radnik u azilu.
Svakog dana dolaze novi psi u azil. Pasa ima od malih, mirnih, umiljatih do agresivnih, kojima ne možemo da priđemo uopšte. To veterinare ih onda kontrolišu i određuju šta će se raditi s njim.
Gde ih prvo smeštate?
Smeštamo i prvo prijemni deo, tu stari deo, tu azilu. Odatle idu ili na sterilizaciju, ili veterinari odrede da li su za eutanaziju, ili to je to.
U boksovima znaju da se potuku?
U boksovima su, da. Iako ne ide životinja ovuda, iako ne ide drugi ljudi, ako dolazi neku posetu, to je strašno.
Daniela Jović iz Društva za zaštitu životinja Spaske navodi da je zbog uginuća pasa u šabačkom azilu pokrenut postupak kod nadležnih organa.
Prema našim saznanjima u Šapcu je ubijeno dosta zdravih i mladih pasa koji nisu ni bolesni bili, znači zdravih pasa, naravno od, koji su se završili na ulici od neodgovornih vlasnika. Tako da su udruženja pokrenuli sada taj postupak da se utvrdi šta se to dešavalo, kojih je eutanazirano, obaveštene su veterinarska inspekcija, veterinarska komora.
Psi u azilu uglavnom su rasni, nisu čipovani i na ulici su ih ostavili neodgovorni vlasnici. Od 2013. kada je otvoreno prihvatilište u Šapcu, udomljeno je oko 550 pasa.
Pitanje jutra.
Ima li tih azila dovoljno? Šta kažete o tretmanu pasa i šta raditi sa vlasnicima koji uzmu psa pa ga puste na ulicu? 3225-299, 3225-099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Izvolite, javite se. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javite?
Poštovanje. Mm-hmm. Ja u vezi ovih pasa što izvolite. Puste, ljudi se stvarno neodgovorno ponašaju, puste svoje ljubimce pa šetaju po ploči, ja znam iz Prokuplja.
Mm-hmm.
Po parkovima šetaju, ponašaju se ljudi svako jako i prosto izigravaju srpski narod, ovi pogotovo, ali nisam protiv životinja, ali mi je, Boga mi, i krivo što se više poštuju životinje nego ljudi. Mm-hmm. Koliko je pasa pojelo ljudi i oštetilo i decu i sve to plaća narod posle te oštete i opština. Nismo mi više u stanju naroda plaća takve ove privilegije koji čuvaju pse, a neće da ih poštuju nego i puste. Puno je Prokuplje tako napuštenih pasa koji dođu iduće ih od nekog, neće li čuje to iste Rajinović. Moja prijateljica je tri put kuće ujedala, niko ništa nije platio. Pa ni doktori neće da daju ovo. Mm-hmm. Uverenje da se plati još. Ja toliko izvinite.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili. Eto, izgleda da u svakom gradu i mjestu u Srbiji ima. Imate vrste problema. 3225299 i 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, od dve konstatacije ja da kažem, pa ćemo posle izvlačiti zaključke.
Izvolite.
Šta bi ja želeo, ko nema psa, ne mrzim ni ljuda, kamoli pse. Moj deda, on i ostali svi koji su činili 99% stanovništva, dok je pretežno seosko bilo, držali su pse, normalno, ali u ograđenom dvorištu. I psi su se pustali samo noću. Kad sam došao ja u Čačak ovde, nijedno pse to nije imalo na ulici. Čujemo sada Zapadna Europa promoviše recimo držanje pasa ili možda neke asocijacije ili interesne grupe, nema ništa protiv toga. Ali šta ja tražim od društva, ne od ovog naroda što drži pse? Ili da držimo pse kako su naši dedovi, ili da ih držimo onako kako Zapadna Europa. A mi hoćemo nešto između, pa ne može tako.
Kako vi to osjećate? Kako vam smeta to? Na koji način?
Smeta mi na sljedeći način da moje unuče ne smem da pustim u gradski park u Čačku.
Mm-hmm.
Na taj način. Naopako se pa plašim ja pasa, imam 75 godina i neko jede. Ali ne smem da pustim unuče u gradski park.
Ne vode na povocima, nemaju korpe na ustima. Znači, tako.
Sad ćemo mi da idemo levo desno, ja samo tražim to od države. Ili da bude kako su naši stari, tradicionalno držali pse, sve vezani, ili kao Zapadna Europa, a ovo između nećemo tako. Doviđenja.
Hvala vam što ste se javili. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, Igor iz Kruševca.
Izvolite.
Htio bih da kažem da je to veliki problem u zemlji, i ne samo našoj, sa takvim problemom kao što je kod nas sa tolikim brojem pasa, ne bi se izborila ni zapadna Evropa, da vam kažem. A sad za te pse bi trebalo bolje edukacije ljudi. Oni su napušteni zato što ih je neko ostavio na ulici. Nije to sve ni do države, da kažem. Mm-hmm. Mnogo je to veliki problem. Azila je malo. Treba biti više tih edukativnih, da kažem, centara, da malo se obuče i deca, da nauče nešto više o životinjama, o poštovanju životinja, pre svega.
Dobro, mislite da je u stvari problem u tome što nismo dovoljno edukovani kada je uopšte imanje životinja u pitanju?
Ja mislim da. Uopšteno, globalno gledano, znači treba malo više obratiti pažnju na decu, jer ta deca kasnije odrastaju odrasle osobe i nemaju svest. Ja sam bio nedavno u zapadnoj Evropi, nisam vidio ni jednu glutalicu psa na ulici. Sve je to jako lepo uređeno i jednostavno nema, da vam kažem.
Hvala vam što ste se javili. Moj psa, nego što nemate minsko polje kad hodate po trotoaru pa ono da utrčite, što je ovde skoro pa normalno. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro, ja se izvinjavam ako se veza prekine, pošto mi se nešto telefon ispraznio. Živka ovde, živim u Botunju, selu nadomak Kragujevca. Uh-huh. Ovo što se ovde može videti je zastrašujuće. Čopor pasa kreće svakog jutra sa seoskog groblja. Ima ih po desetak, tu je baš i velikih primeraka. Nesavesni vlasnici su ih izbacili iz svojih dvorišta da ih manje koštaju, verovatno. Psi divljaju po selu, kolju kokošnjike, odnose ljudima obuću sa pragova, a što je najgore, ja sam dva puta doživala napad krvoločnog psa, na sreću bez ujeda. Zoohigijena iz Kragujevca kaže da im ne može ništa.
Pa kako ne može ništa kučićima?
Pa ne znam, kažu da ne mogu da ih nahvataju, već ne znam kako. Tako da se slažem sa tim da vlasnike treba kažnjavati. Mm-hmm. Vlasnike. To je osnovna stvar, mislim.
Jeste, pa jeste, ako je već uzeo psa, ima da vodi računa o kučetu. Jeste, uzmeš dete pa izbaciš iz kuće kad ti dosta. Nije da to ne padne čoveku na pamet, ali naravno da to neće da uradi. Dobro jutro, izvolite.
Halo?
Izvolite, u programu
ste. Dobro jutro, uh-huh. Iz Negotina zovem. Uh-huh. Htela bih da kažem par rečenica u vezi pasa i neodgovornih vlasnika.
Recite.
Da li se čujemo?
Čujemo se, kako da ne, izvolite.
Ja imam veliki problem u svojoj ulici. Žao mi je svih tih pasa i štenadi koje puste na ulicu. Dok su maleni, oni se igraju sa njihovom decom, a posle ih puste i ti psi lutaju, gladni, željni da ih neko pomiluje. Ja ih tu nahranim, stavim tanjiriće neke ispred kapije, komšije se ljute jer se skupljaju psi i u pravu su i što se ljute, a mene je pa žao pasa. Neodgovornost ljudi koji ih uzimaju pa ih ostavljaju, to je, ne znam kako da kažem, ali ja bih njih sve pokažnjavala da sam neka vlast. U Negotinu je rečeno da će da se izgradi za njih čuvar kuća koji će ih čuvati, hraniti, negovati, lečiti, međutim od tog posla nema ništa godinama.
Nema rešenja da koje se nazire, je li tako?
Nema. Psi lutaju ulicama, spavaju po parkovima, po čorsokacima, gde kad napadaju. Ali nisu oni krivi.
Nisu.
Životinja nikada nije kriva. Dobro, namerni, ja imam psa koga čuvam, nego je pa i tuđe koje su pustili da hranim. To je seva učiniti.
Hvala vam što ste se javili. Imamo još malo vremena. Dobro jutro, izvolite.
Halo.
Izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jedan vaš redovni slušalac iz Gornjeg Milanovca.
Izvolite.
Mi smo jutro sve to vidimo.
Eto, vi imate. Da, jeste.
Pa jedan samo kratak komentar. Pazite, opštinska vlast tu zaštićuje pse. A isto tako ljudi ostaju bez posla, a niko o njima niti vodi računa, znači bolje biti pas nego biti građan ili zaposlen.
Ima onaj pas i život, jel da, ali nije ovo pas i život, jel da?
A ljudi, bilo da rade u državnim institucijama ili privatnim fabrikama, mali je to grad. Ljudi ostaju bez posla kao da nisu postojali. A ovi bogati vode računa da se zaštite psi. Pa šta je bolje biti, pas ili čovjek?
Pa da li štite samo pse?
Znate šta, ja nisam vas razumeo.
Pitam vas, da li štite samo pse? Ako su lutalice na ulici, stradaju i ljudi i deca i bude tu mnogo više problema nego samo zaštite.
Pa naravno, to je jedna opšta negativna pojava u celoj Srbiji. Nekada je to bilo rešeno veoma brzo i efikasno. A sve sada formalno, u Milanovac, koliko imam informaciju, plate iz Kraljeva dođu ti koji kao jure pse, oni tu obave svoj posao i oni dobiju plaćeno da li uhvatili psa ili ne.
A došli su. Hvala vam što ste se javili. Hvala vam. Hvala vam. Dobro, lepo što imamo i slušalce tu u Gornjem Milanovcu. Upravo smo o tome pričali. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, pa evo okolina Beograda. Da pohvalim vašu emisiju, svaku, ne samo ovu, Radio Beograda, pošto sam redovan slušalac. Pa znate šta, sve smo mi tokom ovih godina i ovih emisija rešavali, a nikako da damo na kraju ove kratke emisije pa neki stav, neko gledište svih tih ljudi, da se sažme to sve.
Izvolite, izvolite, vi ste posljednji ovoga jutra, da, pa imate čast.
Radi se o tome što recimo mi primećujemo u Resniku, imamo azil ovde, neverovatno veliki, da su nas ostavili na strašnim mukama, znate kako, tako što taj lavež pasa u jutarnjim časovima dok ne dobiju klopu te kuce, to je takva galama da se čuje kilometar i po daleko okolo. Ako može jedan most preko Save da ima zaštitu od buke za naselje Senjaka ili Dedinje, ili nije bitno kako se zove, a ne može da se ima zaštita, ta zvučna zaštita od njih. Druga stvar je, ja sam razgovarao sa tim ljudima koji te kučiće uzimaju sa ulice ovde u Resniku. Pa znate šta se dešava? Oni izađu, ne mogu da ih navataju. Zašto? Zato što ovi osete valjda kad dođu. Međutim, svakih 10 dana imamo nove pse koje oni priznaju da su pustili iz azila jer nemaju više gde da ih stavljaju. E pa to je neverovatno. Znači, samo su ljudi u pitanju, bez obzira da li su u strukturi komunalnih djelatnosti, tako isto i čistači ulice isto se ponašaju, za pranje ulice, za bilo šta. Znači, ljudi smo postali neverovatni. Ne možemo ni na koga ništa ukazivati, jer smo globalno malo poremetili sve u društvu, pa onda ne možemo
ni ovaj problem da rešimo.
Eto, to je problem kod nas. Hvala. Problem je da se ljudi promene.
Hvala vam što ste se javili. Ovako, za zaključak, na kraju kad ima azil, uopšte ne razmišljamo o tome, ako nismo azila, blizu azila, da taj lavež stvarno ume da bude izluđujući. I evo, javljali su nam se slušalci iz Prokuplja, Čačka, Kruševca, Kragujevca, Negotina, Gornjeg Milanovca, evo iz Beograda, iz Resnika, i onaj utisak koji stičemo je da je ovo problem u celoj zemlji. Ajde na ovaj način da apelujemo na nadležne da nađemo rešenje. Jeste da je teško svima ugoditi, ali od nečega ipak mora da se krene. Pohvala za Gornji Milanovac. Ajde da vidimo kako će to ići dalje. 5 minuta je do 8 časova. Ovo je Radio Beograd 1.
Reči kriju misli koje se ne boje.
7:57, noćas su od naših košarkaša u NBA ligi igrali Boban Marjanović i Nikola Jokić. Marjanović se vratio posle povrede i u pobedi svoje Filadelfije nad Clevelandom od 106-99 postigao 11 poena uz 5 skokova. Denver je savladao Minnesota sa 133-107, a Jokić je za pobednički tim postigao 18 poena, 8 uhvaćenih lopti i 7 asistencija. Ostale vesti iz sporta pripremio je Vlade Radičević.
Vaterpolo reprezentacija Srbije poražena je u Sisku od Hrvatske sa 12-9 u poslednjoj utakmici D grupe Evropa kupa. Po četvrtinama 1-0, 4-4, 5-2 i 2-3. Obe reprezentacije ranije su obezvedile plasman na završni turnir koji će u aprilu biti održan u Zagrebu. Srbija je nastupila u najjačem sastavu, ali igra nije bila na najvišem nivou. Po dva gola postigli su Mandić, Filipović, Prlainović i Mitrović. Meč je protekao bez incidenata, a aplauzom je pozdravljena himna Srbije. Istovremeno u Sisku je održana i sednica Upravnog odbora regionalne lige na kojoj je odlučeno da se takmičenje ipak nastavi posle incidenta u Splitu kada su napadnuti vaterpolisti Crvene zvezde. Upravni odbor fudbalskog kluba Partizan prihvatio je ostavke sportskog direktora Ivice Ilijeva i trenera Zorana Mirkovića. Ekipu će u meču kupa protiv Napretka voditi Žarko Lazetić. Predsednik Partizana Milorad Vučelić izjavio je da situacija u klubu nije dramatična, da Partizan ima dobar tim i da se upravni odbor nije mešao u sportska pitanja.
To su činjenice. Da li smo zadovoljni rezultatima? Nismo. Da smo zadovoljni bodom? Nismo. Da se smatramo odgovornim? Smatramo. Ne smatramo da to su krivi ni igrači, ni dakle stručni štab, tako se to jednostavno u sportu događa. Zamislite kakav bi ja bio predsednik kluba kad bi sad rekao pred belu utakmicu da imamo loš tim.
I upravo će Partizan u četvrtfinalu fudbalskog kupa Srbije u Kruševcu biti na velikom iskušenju protiv Napretka od 15:30. Spartak od 14 sati dočekuje ekipu Mladosti, još se sastaju Radnički iz Niša Vojvodina i Crvena zvezda Radnik. U četvrtfinale Lige šampiona Evrope plasirali su se sinoć fudbaleri Juventusa i Manchester Citya. Juventus je sa 3 gola Cristiana Ronalda pobedio ekipu Atletika sa 3-0 i nadoknadio minus od 2 gola iz prvog susreta, dok je Manchester City savladao Schalke sa čak 7-0. Danas u 21 čas sastaće se Barcelona Lyon i Bayern Liverpool.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Za nastavak dijaloga Beograda i Prištine neophodno je da Kosovo ukine takse, izjavila je u Njujorku šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Poručila je da finalni sporazum mora biti u skladu sa međunarodnim pravom, ali i dobiti podršku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Predsjednik Aleksandar Vučić ne veruje da će kosovske vlasti uskoro ukinuti takse na srpsku robu i kaže da nismo bliže dogovoru sa Prištinom. očekuje ipak da u aprilu bude novih pokušaja iz Evropske unije kako bi se trenutno stanje promenilo, ali dodaje da mu ne pada na pamet da razmatra prištinsku platformu za dijalog, jer njihovi uslovi, kaže, nemaju nikakvog smisla. Vučić je za RTS rekao da bi donošenje platforme slične prištinskoj značilo da je postizanje dogovora nemoguće. Kosovske vlasti planiraju da upadom specijalnih jedinica policije preuzmu postrojenja Trepče na severu Kosmeta i tako se praktično infiltriraju u većinski srpski deo, piše Blic. Izvor lista iz diplomatskih krugova u Prištini navodi da KFOR raspolaže sa znanjima o pripremama i da ne isključuje mogućnost da se kosovske institucije upuste u takvu akciju. Sagovornik Blica navodi da je sprovođenje akcije, kao i da li će do nje uopšte doći, povezano i direktno zavisi od unutrašnjopolitičkih dešavanja u Prištini, ali i odluka širih političkih dešavanja oko Kosova. Avionima Boeing 737-8 MAX i 737-9 MAX zabranjena su poletanja i sletanja u Srbiji i preletanja vazdušnog prostora naše zemlje, saopštio je Direktorat za civilno vazduhoplovstvo. Kako se navodi u saopštenju, direktorat je odluku doneo imajući u vidu bezbednosnu direktivu Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja. Posle tragedije u Etiopiji i pogibije 157 ljudi, više država obustavilo je letove tog Boeingovog modela. U najnovijem izveštaju o Rusiji, koji je usvojio Evropski parlament, navodi se da treba obustaviti izgradnju gasovoda Severni tok 2, jer jača zavisnost Evrope od Rusije i nije u skladu ni sa energetskom politikom, ni sa strateškim interesima Unije. Izražava se zabrinutost jer Moskva destabilizuje zemlje kandidate za pristup Evropskoj uniji. U izveštaju se navodi i da ukidanje sankcija Moskvi nije moguće sve dok Rusija u potpunosti ne sprovede sporazume iz Minska i ne obnovi teritorijalnu celovitost Ukrajine. Britanski parlament ponovo je ubedljivom većinom odbacio sporazum o Brexitu, koji je premijerka Theresa May postigla sa Evropskom unijom. Mayova je posle glasanja izjavila da duboko žali zbog te odluke. Poslanici će danas glasati da li žele da 29. marta Evropsku uniju napuste bez ikakvog sporazuma, a pošto se procenjuje da će i to biti odbačeno, sutra bi trebalo da usledi glasanje o produženju pregovora o Brexitu. Glavni zagovornik referenduma o Brexitu, Nigel Farage, smatra da bi izlazak Britanije iz Unije mogao biti odložen za godinu dana. U Combank dvorani sinoć je počeo Guitar Art Festival. Na otvaranju je svirao flamenko gitarista Vicente Amigo. Tokom 6 dana biće održano 9 velikih koncerata, a Beograd će posjetiti više od 120 najistaknutijih gitarista, među kojima su Rosenberg Trio, Carminho, Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković eliminisan je u 3. kolu Mastersa u Indian Wellsu, pošto je izgubio od Nemca Filipa Kohlschreibera sa 2-0. Za prolaz u četvrtfinale Filip Krajinović, koji je juče nadigrao Rusa Medvedeva, danas igra protiv Rafaela Nadala. Miomir Kecmanović sastaje se sa Japancem Nishiokom. Oba meča počinju posle 19 časova. U četvrtfinale Lige šampiona plasirali su se fudbaleri Juventusa i Manchester Citya. Juventus je uz 3 gola Cristiana Ronalda pobedio Atletico Madrid sa 3-0, dok je Manchester City savladao Schalke sa čak 7-0. U 21 čas sastaju se Barcelona-Lyon i Bayern-Liverpool. Utakmicu iz Minhena možete gledati na prvom programu naše televizije. Vreme danas ujutro hladno, ponegde umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Najviša temperatura do 13 stepeni. U Beogradu oko 12 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Reda Trajković.
6 je, dobro jutro, sada već možemo da kažemo i dobar dan, slušate prvi program Radio Beograd, jutarnji program, hvatamo dan ovog 13. marta, Darko Milosavljević za Mix Pultom, muzička urednica Katarina Epštajn, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom trećem satu idemo u Požarevac. Uključit će nam se u program kolega Novica Savić, proradila pruga, ali sad dva dana neće raditi pruga, pa da čujemo šta je u stvari tu u pitanju. Ako volite zaplenjenu robu na carini, danas počinje licitacija i čućemo carinika Božidara Đurića, objasnit će nam kako to funkcioniše, ali najavljuju interesantnu aplikaciju koja će pomoći da se kupuje roba i preko interneta, da ne morate da idete na carinu, to jest na licitaciju. E, interesantno, ajde, ne morate da kupujete na licitaciji, ali vrlo interesantan prilog nam šalje Danijela Manić-Stiljković o Makedoncima koji dolaze u Vranje u kupovinu. I uključit ćemo u program Miljanu Kozarov iz Kulturnog centra Novi Sad. Počinju dani Mike Antića u ovom gradu, a pripremili smo vam i iz arhive Miku Antića koji recituje svoje stihove. Eto, toliko u najavi ovog sata. Biće tu mjesta za još nešto, nadam se, ali ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. Mnogo je razloga uvek, pa i u ovom satu, pre svega razlog da malo se prisjetite gramatike je da čujete srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Pišem vam, šta bi znala bolje. I šta vam više mogu reći, sad zavisi od vaše volje, prezrenje vaše, da li ću steći. Ali ako vas moj udes hudi, bar malo trone i uzbudi, vi me se nećete odreći. Da ćutim, ja sam prvog tela i za sramotu mojih jada, ne biste znali vi ni sada. Bar da se nadam da sam smela da ćete opet k nama doći i da ću bar i retko moći u selu da vas vidim našem. Da se veselim glasu vašem, da vam što kažem, pa da zatim o istom mislim i da patim dane i noći duge sama dok ne dođete opet k nama. Al osobenjak vi ste, znamo, i teška vam je selska čama, a mi ničim ne blistamo, no iskreno smo radi vama. Što dođoste u naše selo? U stepi gde moj život traje, ja ne bih srela vas za celo i ne bih znala patnja šta je. Smirivši burne osjećaje, možda bih jednom, ko će znati, po srcu našla druga verna i bila bih mu žena smerna, a svojoj deci dobra mati. Drugi? A ne, ja nikom ne bi na svetu dala srce svoje, oduvek tako pisano je, nebo je mene dalo tebi. Moj život sav je jemstvo bio da ću te sresti između ljudi. Znam, Bog je tebe uputio. Moj zaštitnik do groba budi. U snove si mi dolazio i neviđen si bio mio. Tvoj pogled me je svud proganjo. U duši davno glas odzvanja.
Srpski na srpskom.
Tatjanino pismo Onjeginu iz Puškinovog Evgenija Onjegina vodi nas ka temi pisanja pisama. Privatno se može pisati po ličnom nahođenju, a po pravilima i za poslovnu i za privatnu prepisku važi da se uvodno obraćanje, dragi, poštovani, cenjeni, odvaja zapetom, a pismo se nastavlja tekstom u istom ili novom redu. Ako se nastavlja u istom redu, iza zapete slijedi malo slovo, a ako je nastavak u novom redu, počinje velikim slovom. U poslovnoj prepisci lična zamjenica vi, iz poštovanja prema osobi kojoj se obraća, piše se velikim slovom. Ako je pismo upućeno većem broju lica ili ustanovi, vi i vaš pišu se malim slovom. Kao znak naglašenog poštovanja i pored izvesne bliskosti, velikim slovom mogu se pisati i zamjenice ti, tvoj, tebi. U umetničkom tekstu upotreba velikog slova iz poštovanja zavisi od stilskog izbora pisca.
Ne, nije mi se san to snio, jer čim si ušao ja sam znala sva, premrla i usplamsala i rekla, on je ovo bio. Ja tebe često slušah sama. Govorio si sa mnom jednom kad prosjaku pomakah pednom i kada blažih molitvama buru i jad u srcu čednom. Sad nisi ti i onog trena, o priviđenje moje drago, promako kroz noć kao sena, nad uzglavlje se moje sago i šapnuo mi reči nade, ljubavi pune i iskrene. Ko si ti, čuvar duše mlade ili kobni duh što kuša mene? Utišaj sumnje što me guše. Možda su sve to sanje moje, zablude jedne mlade duše, a sasvim drugo suđeno je. Nek bude tako, što da krijem? Milosti tvojoj dajem sebe, pred tobom suze bola lijem i molim zaštitu od tebe. Pomisli, ja sam ovde sama i nikog nema da me shvati. Sustajem i moj um se slama, a nemo moje srce pati. Čekam te. Nade glas u meni, bar pogledom oživi jednim, ili iz teškog sna me preni prekorom gorkim i pravednim. Završih da pročitam strepim. Od stida više nemam taha, al vaša čast mi jemči lepim i predajem se njoj bez straha.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:16 je, evo, dobili smo merenje od 8 časova i od onolikog minusa u našoj zemlji malo je ostalo minusa, uglavnom je plus. Minus i dalje u Sjenici, minus 13, Zlatibor minus 7, Požega minus 4, Koponik minus 6, Zaječar i Dimitrovgrad minus 3. Ostatak zemlje plus, Novi Sad 2, Beograd 5, Kragujevac 2 i Niš 2. I Beograd i dalje najtopliji sa 5 stepeni. Pretežno oblačno je u celoj zemlji, ne celoj zemlji, nego na severu, kako idemo. Na jug tako se razvedrava, a prognoza za danas kaže da će biti hladno jutro sa slabim mrazem, ali tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, temperatura od 9 do 13 stepeni. I u Beogradu slično vreme, temperatura oko 12 stepeni, sutra oblačno i hladnije. Sem severa svuda mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, padavine ipak će biti slabog intenziteta, u petak oblačno, pa tokom dana razvedravanje i malo toplije, onda lep deo prognoze kaže da će od subote do kraja perioda biti pretežno sunčano i osetno toplije, tako da, eto, da dočekamo subotu pa da uživamo u lepom vremenu. Idemo sada u Požarevac. Posle višegodišnje pauze ponovo je uspostavljen putnički saobraćaj na pruzi Požarevac-Zaječar, a posle tog renoviranja, eto, proradila, ali mislim da Novica Savić ima informacije da pruga opet danas i sutra ne radi. Novice, dobro jutro.
Dobro jutro, tako je. Putnički saobraćaj na relaciji Požarevac-Zaječar uspostavljen je 1. marta. Danas ovaj voz neće se obraćati do Majdanpeka zbog radova na pruzi kod Kučeva. Dakle, danas i sutra neće biti putničkog železničkog saobraćaja na relaciji Požarevac-Majdanpek, a putnici će se prevoziti autobusima. Inače, iz Požarevca za Zaječar, odnosno Kučevo i Majdanpek, idu dva voza dnevno u ranim jutarnjim satima u 6:15 i negde posle 15 sati popodne. Inače, uvođenju putničkih vozova prethodila je rekonstrukcija pruge od Požarevca do Majdanpeka. Vozovi se sada kreću brzinama do 80 km na čas, a putovanje od Požarevca do, recimo, Kučeva traje sat i 10 minuta, inače od Požarevca do Kučeva ima 68 km, to bi putovanje verovatno trajalo i kraće da voz ne mora da usporava ili staje na brojnim pružnim prelazima, kojih je samo u opštini Kučevo nekoliko desetina. U svakom slučaju, za žitelje opštine Kučevo, ali mogu reći i za žitelje celog Braničevskog okruga, puštenju u saobraćaj putničkog voza mnogo znači, pogotovo za opštinu Kučevo, koja je na taj način povezana i sa drugim mestima u Braničevskom okrugu, ali i sa Borskim i Zaječarskim okrugom. Tako da ostaje samo još da se putnici ponovo vrate onom starom načinu prevoza na koji su navikli decenijama, jer je putnički saobraćaj bio veoma popularan. Dakle, putnički vozovi su zaista bili prepuni svojevremeno na relaciji od Požarevca do Zaječara. Sada putnika još uvek ima malo, ali se u Srbija vozu nadaju da će se vremenom taj broj povećati, dok se prosto ljudi naviknu da ponovo saobraća taj putnički voz. I samo da kažem da, recimo, karta od Požarevca do Kučeva u jednom pravcu košta 274 dinara, a od Požarevca do Zaječara 610 dinara.
Svakako jeftinije nego autobusa i konfornije može čovek da se prošeta.
Da, naravno, mislim da je znatno jeftinije nego autobuski saobraćaj, a evo, ja sam putovao tim vozom dok smo snimali televizijski prilog i mogu reći da je zaista i udoban i čist i radi se o ruskim kompozicijama, dakle, tipa 711, koje zaista lepo i moderno izgledaju.
Novice, hvala na ovom uključenju.
Hvala i vama, prijatno.
Bio je ovo Novica Savić, uključio nam se iz Požarevca. Eto, čuli ste, samo dva dana neće se obraćati pruga i sigurno da će se ljudi vratiti u vozove. Muka živa za one koji su navikli do Novog Sada i ne samo do Novog Sada, nego do svih mesta usput do Novog Sada i od Novog Sada ka Beogradu da idu vozom. Ukinut je vozni saobraćaj i pričali smo o tome na našem programu i još ćemo pričati koliko je i skupljiće autobusom, ali koliko je malo autobusa jer vremenom su poukidali autobuski saobraćaj jer je većina ljudi se opredeljivala za voz i zbog cene i zbog komfora, a sada nema dovoljno autobusa, voza nema, tako da moraće uskoro da se reaguje. Jer veliki je problem ljudima koji idu na posao, kako će do tog posla stići, a o ceni naravno i da ne govorimo. 8 je časova i 21 minut, ovo je prvi program Radio Beograd.
Sećam se dana kad je otišao Bobby Blue. Dužan da nije to u mom sećanju. Sedeli smo u kafani kad su nam javili. Dugo posle toga ništa nismo pričali. Znali smo se dosta dugo, Bobby i ja. Svirao je sa mnom nekoliko godina. Snimili smo jedan album, dobro je zvučao. Pomigu gitaru, odlično je svirao. A onda je jednom đavo došao po svoje. Znao je od početka šta ga je čekalo. Uporno se borio, nije se predavao. Kažu pred kraj samo je rekao: ako već idem, ja bih upakao. Sretno se osmehnuo. Pesme iza nas ostaju ko tragovi. Seksi rock'n'roll i vole od samrani. I uvek kad ih pevam pomislim šta bi Bobby rekao. Znam da deo sebe u pesme je ugradio. Sećam se dana kad je otišao Bobby Blue. Crn je to dan u mom sećanju. Kad odem na drugu stranu, možda se i srećnemo. Napravimo bend i opet sviramo. Sećam se dana kad je otišao Bobby Blue.
Koncertom Vinceneta Amiga, najboljeg svetskog flamenko gitarista i autentičnog naslednika Paca de Lucia, sinoć je u Beogradskoj Combank dvorani otvoren jubilarni 20. Gitar Art Festival, najavljen pod nazivom Magija flamenka. Koncert je zaista bio magični muzički događaj u kojem je španski virtuoz sa svojim bendom oživljavao sentimente Španije i Mediterana od sete do euforije. Eto, lepo, ko voli gitaru i ovu vrstu muzike uživaće na Gitar Art Festivalu. Ako voli kupovinu, evo informacije. U carinskim skladištima širom Srbije danas počinje sezona aukcija zaplenjene robe sa graničnih prelaza, ali i puteva u našoj zemlji, to je rečeno u upravi carina, a carinski službenik Božidar Đurić objašnjava kako teče postupak, ali i najavljuje aplikaciju koja će olakšiti kupovinu ove robe.
Postupak teče tako što izvršna rešenja prekršajnih sudova dobijemo ovde i onda tu robu pripremamo za prodaju. Kolege koje rade na carinskoj robi, oni to spremaju po spiskovima, donose tu robu, broje i slažu, a kolega i ja ovde na plac donosimo vozila i spremamo ih za licitaciju carinskih vozila, sravnjujemo brojeve šasije i motora, utvrđujemo boje, kubikaže i sve ostale tehničke podatke kada se radi o vozilima. Kada se radi o robi, roba se broji, utvrđuje se njen kvalitet i izvrše se predradnje. Kada se ti spiskovi završe, dužni smo da objavimo u jednom listu koji izlazi na teritoriji cele Republike Srbije 8 dana pre javne licitacije. Izlazi oglas gde ljudi mogu da se upoznaju sa datumom kada se ista održava i šta se na istoj prodaje. Od sredine godine možemo najaviti da je u toku postupak izrade aplikacije za elektronsku prodaju carinske robe. Nadamo se da ćemo s istom ostvariti veće prihode i više sredstava uplatiti u budžet i olakšat ćemo i građanima Srbije da učestvuju na javnim licitacijama i povećati automatski i cenu prodaje robe, tako da se nadamo da ćemo u drugoj polovini ove godine imati elektronske licitacije carinske robe.
Tako je, a švercovana garderoba farmerki, jakne, patike, majice i kopije poznatih brendova, ako ne pronađu novog vlasnika, uništavaju se i uprava carine za poslednje 3 godine u državni budžet uplatila više od 2,5 miliona evra ostvarenih putem javnih licitacija, kažu u upravi carina. Verujem da će ova aplikacija svakako pomoći i onima koji su zainteresovani za tu robu da to urade preko interneta. Vranjanci ne idu na carinske licitacije, već nekoliko godina pojeftinije namirnice, garderobu i gorivo odlaze u Makedoniju. Međutim, poslednjih godinu dana, skoro svakodnevno, a naročito vikendom, sve veći broj Makedonaca dolazi u Vranje. Zašto? Provaravale su naše kolege iz Vranja, Danijela Manistiljković.
Žele da vide znamenitosti, upoznaju istoriju grada, ali više je onih koji svrate na obrok, piće ili u popodnevnu šetnju. Ljiljana Nikolovska iz Skoplja kaže da u Vranje dolazi 4. put zato što je grad lep, a ljudi gostoprimljivi.
Povek je sakame da prošetame, znači da vidime što ima kulturno-istorijski ili manifestacija koji ima, znači nekoj muzeja koji ima nešto, ke vidime.
Branko Krkovski iz Skoplja voli da posećuje vranjske restorane.
A ja sam povek je patinem, je prvo to, mi se svidja, dobro je, rošiti ljubav. Ubav svet, znači drugi tak, znači prekrasno.
Po preporuci prijatelja Mirjana Đurović je iz Tetova 1. put došla u Vranje.
Blizu je do Makedonije i sve je super. Narod, sve je prekrasno. Narod je gostoljubiv.
Nezaobilazeni pijacu. Makedonci vole da se cenjkaju i proizvode kupe po nižoj ceni. I Bobi Blažeski iz Skoplja je došao da trguje.
Jeli su jeftiniji ovde orasi?
Jesu, pa upola.
Jesu. Upola cena. Upola, a kakve su druge cene?
Pa gore dole tuka je. Cenite se tije.
Jel dolazite kolima ili autobus?
Jeste kolima. Kolima, nije daleko, 90 km. Nije daleko, lep dan. Provedamo se lijepo, mi smo društvo 8 duši i tako.
I prodavci su zadovoljni. Dragan Nikolić kaže kada su tu Makedonci, robu rasprodaju sve.
Svake subete dolaze i jako su ljubazni i jako, mislim, kad oni dođu, roba ide.
Rasprodate sve?
Rasprodamo sve, jer su oni zainteresovani za jatke i tako da to najviše uzimaju.
Koliko prodajete kilogram oraha?
Zavisi od vrste oraha, zavisi od ljudi, zavisi, znači svak svoju cenu ima. Znači, kreću se od 5 evra. Znači,
a Makedoncima koliko prodaje?
Pa, džuture, kome kako.
Danijela Mitrovska iz Tetova najviše kupuje mlečne proizvode.
Nemamo kaj ima kod nas, to nema isto. Nije ovaj kvalitet kao tu. A garderoba je tu isto kao. I ove čevle, kako kažete kod vas?
Cipele.
Cipele su lepe, ali su isto kao kod nas skupe.
Vranje je najbliže Kumanovu i Skoplju, 70 i 90 km, pa i najviše gostiju otuda, ali dolaze i iz Tetova, Velesa, Strumice, Bitolja, pojedinačno kolima ili organizovano autobusima. Neki su već upoznali grad, pa ga preporučuju i prijateljima, kaže većnik za turizam Mića Mladenović.
Njihovo prisustvo nije evidentno samo u toku letnje sezone, u toku novogodišnjih praznika, već svakog vikenda, i to je dobra stvar, definitivno dobar provod i ambijent koji Vranje nudi, i gastronomija su magnet za njih i nama je to velika šansa za razvoj prirode, turizma, ugostiteljstva, svega.
Na osnovu prihoda od boravišnih taksi, Vranje je prošle godine posjetilo 20% više Makedonaca u odnosu na 2016. godinu.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Najbolji gypsy jazz swing sastav, legendarni Rosenberg Trio. Nakon dva rasprodata koncerta, ponovo u Beogradu, 13. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival, Aplauz.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
49. Međunarodno takmičenje muzičke omladine. 35 talentovanih mladih pijanista iz celog sveta. Zadužbina Ilije M. Kolarca od 21. do 30. marta 2019. godine. Osnivač i pokrovitelj Skupština grada Beograda. Nagradni fond Ministarstva kulture i informisanja. Dobrodošli.
Statistika kaže da je Michael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno biće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurokrem.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Rade Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
20. Gitar Art Festival predstavlja tri najpopularnija koncerta za gitaru i orkestar Joaquina Rodriga sa Filharmonijom Banatu iz Temišvara i solistima na gala koncertu 17. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival. Aplauz.
Eko.
Osam je časova i 36 minuta, dobro jutro još jednom, sa talasa prvog programa Radio Beograda, uhvatili smo dan, evo sad smo na, u trećem satu, na polovini trećeg sata, sa vama smo do 10. Prema merenjima u 8 časa u Novom Sadu je 2 stepena, u Beogradu 5, u Kragujevcu 2 i u Nišu takođe 2. Najhladnije ovoga jutra je u Sjenici, stabilnih minus 13, ne pomera se Sjenice sa minus 13 od 6 jutros. Hladno je i na Zlatiboru minus 7 i na Kopaoniku minus 6, minus je još i u Zaječaru i u Dimitrovgradu minus 3. Ostatak zemlje u plusu, na severu više oblaka, na jugu vedro, a prognoza za danas kaže da će biti tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, temperatura od 9 do 13 stepeni. U Beogradu slično vreme, temperatura oko 12 stepeni. Sutra oblačno i hladnije. Na severu suvo, ostalim krajevima bit će kiše, na planinama i snega, ne nekog preteranog intenziteta. U petak ujutru još ponegde sa kišom i u planinama sa snegom, ali tokom dana razvedravanje malo toplije, a od subote, kažu meteorolozi, stiže proleće, pretežno sunčano i osetno toplije će nam biti od subote.
Samo ti, samo ti.
8 je časova i 43 minuta. Juče nam je opet stigla tužna vest. Maloletni MS od 14 godina izvršio je samoubistvo u dvorištu kuće u selu Ravni kod Užica. I prema prvim informacijama njegovo telo pronađeno je u pomoćnom objektu kuće, a uviđaj policije je obavljen. Čekaju se šire informacije, nije ovo ni prva. Nadamo se da će biti posljednja vest ovoga tipa. Mnogo dece u posljednje vreme, tinejdžere, izvršilo samoubistvo. I na juče održanoj tribini fizička aktivnost u 21. veku, koje je prisustuo i naš Miloš Panić, sreo je profesora doktora Žarka Pavića i sa njim porazgovarao o tome koliko bi fizička aktivnost mogla da pomogne da se ojača i duhovna snaga i da se predupredi depresije. Da čujemo.
Nekako vi ste se najviše dotakli ovog možda i gorućeg problema današnje omladine, beznađa, ali i depresije, koja je uslovno posledična.
Naravno.
Možete li da nam kažete nešto više o tome i kako fizička aktivnost može tome da doprinese da se situacija poboljša?
Vežba fizičke aktivnosti je u stvari vežba za život. Jer ako se vežba fizička aktivnost, vežba se i duhovna aktivnost. Duhovna aktivnost je u stvari kruna svega. To znači kako izdržati u ovome svetu koji ne nudi ništa lepo trenutno, i to ne sad trenutno, nego zadnjih jedno 50 godina. Mi se nalazimo u tehničko-tehnološkoj revoluciji koja je dotakla jednu vrlo opasnu dimenziju, a to je dimenzija automatizacije misli. Automatizacija misli proizvodi nekreativnost, a nekreativnost nas vodi u depresiju. I zbog toga postajete nezadovoljni i svako ko radi nekreativan posao koji, ili ponavljajući posao, on vremenom dolazi u jednu veoma teskovnu fazu ili anksioznost, a iza koje slezi i, da tako kažem, depresija klasična. Inače, klasična depresija se manifestuje na dva načina. Ili odlazite u potpunu depresivnost i zatvaranje u sebe, i to se zove otuđenje kao gubitak slobode, gdje se vi u stvari zatvarate u svoj zatvor svojih misli, svojih emocija koje su narušene i povređene. To je jedan aspekt. A drugi aspekt je da idete u preteranu aktivnost koja ide na kraju čak i do jednog, da tako kažem, acting out procesa, gde vi se počnete ponašati van normalnog koloseka i normalnih pravila i postajete agresivni. Znači, ta vrsta patološkog otklona se zove preterana agresivnost i egzaltiranost. Ja ću vam navesti primjer egzaltiranosti koju niko ne govori na televizijama i žao mi je što ne radimo to sa bogoslovijom, a to je takozvana religijska egzaltiranost, koja je lažna. Tako da vi imate danas ljude koji idu u crkvu, koji se izuzetno ponašaju u skladu sa svim ritualima, a da to emotivno nisu savladali na vreme i da uopšte nisu prisutni u tome.
Da li je to laganje samog sebe?
To ne da je laganje samog sebe, to je stramputica. Inače, samo eksponiranje genetskog materijala u fizičkom svijetu se događa na neke impulse s polja. I ne možete garantovati dva rođena brata koji imaju sličan genetski materijal, na primjer, doživjeti isti impuls, jer on ide svak svojim putem.
Tako, drugačija reakcija.
Drugačija reakcija, ali ima drugi impuls. I onom će se jednom razviti možda kreativnost, a drugom će se razviti depresija. Niko ne može da razume da je to u stvari jedna te ista podloga, jedan te isti genom koji je nasljeđen, ali nažalost druge su okolnosti. Kažu ovi takozvani tumači motivacije kao pozitivne misli. To je potpuni promašaj. Pozitivna misao može biti i negativna misao za nekog. Znate, pozitivna misao o Srbima sada sa strane je negativna po nas i naše prijatelje. Prema tome, pozitivna misao je relativna, nije objektivna. Ali onaj objektivni pozitivna misaonost, ona je vezana za opšte istine.
Hvala vam veliko što ste govorili za Radio Beograd, što ste dali neke sugestije i kritike pre svega.
Oblacima plavi nekog sud da sa mnom luta, nekoga da nije strah. Tražim među osmesima, tražim jedan osmeh, samo jedan meni upućeni znak. Thank you.
među vetrovima raznim, jedan vetar baš za jedra, dunavska i nemirna. Tražim usne slatke kao grožđe, da me svaka muka prođe kad me poljube. Stane se par na tren pa da zna, da čujem zvuk srca od puta. Kažem ljubav na brat, tu poznatu stvar. Čak i u bajci glavni junaci prate taj tren, taj happy end, ljubav na dan. Da li je van u mojoj priči, makra da liči na sreća kraj, ljubav na dan.
Je časova i 51 minut, idemo sada u Novi Sad, tamo danas počinje manifestacija Antićevi dani, 12. po redu. Na telefonskoj vezi nam je Miljana Kozarov iz Kulturnog centra Novi Sad. Miljana, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Šta ste pripremili za ove 12. Antićeve dane i ko će biti laureat ovogodišnjih Antićevih dana?
Ovogodišnji 12. po redu Antićevi dani prikazat će koliko je svestran umetnik bio Miroslav Antić i kako je inspirisao mlade, između ostalog. Danas počinju zvanično, svečano otvaranje je u 12 časova u svečanoj sali gradske kuće. Manifestaciju će otvoriti gradonačelnik Novog Sada, gospodin Miloš Vučević, a imaćemo naravno i program koji će u čast Miroslava Antića ozvaničiti otvorene 12. Antićeve dane. Danas takođe otvaramo i dve izložbe. Jedna je interesantna zato što se sastoji od dečijih radova koji su nastali na likovnom konkursu, a druga izložba je otvaranje u 18 časova pod nazivom Sve boje sveta i radi se o nedovršenim slikama Miroslava Antića uz jedan dodatak, a to je projekcija video rada Filipa Markovinovića, a ovaj rad nastaje na nekada organizovanoj likovnoj koloniji Miroslav Antić, koja je tada počela 2009. godine. Nastavljamo program sa predstavljanjem generacijskih drugova koji se tiču Mike. To je jedno poetsko veče posvećeno Antićevim generacijskim prijateljima, pesnicima. Ono počinje u 19 časova na tribini mladih, a prvi dan manifestacije završavamo u Prometeju i Zavadskoj kući, gde se sećamo na doktora Draška Ređepa, na njegovom delu i prinosu manifestaciji Antićevi dani. Antićevi dani traju 3 dana i predstaviti jednu lepezu izložbi o otvorenih stolova, druženje pesnika sa decom, predstavljanje antologije, predstavljanje poetsko veče, izložba dečijih radova i na taj način ćemo pokazati prvenstveno da je Mika pesnik, ali i umetnik svih generacija. I program je tako i osmišljen da svi mogu da dođu i da ga slušaju i učestvuju u njemu. Od 7 do 77, kako bi mi rekli.
Večan i za sve uzraste. Tako. Nagrada Miroslav Antić bit će uručena Dejanu Aleksiću, ali tako?
Jeste, to je nama eto u čast, jako nam je drago što je knjiga koja je u našem izdanju dobila, to jest autor Dejan Aleksić dobio ovogodišnju nagradu Miroslav Antić. Njemu će biti uručena nagrada 15. marta u svečanoj sali gradske kuće u 19 časova kada i u stvari pravimo program posvećen laureatu. Ovaj program će između ostalog biti zanimljiv, osim što će mu biti udodeljena nagrada, imat ćemo i muzičko-scenski nastup uz muzičku pratnju Nenada Patkovića, Jugoslav Krajinov i Sanja Ristić-Krajinov i za jedan segment iz knjige Kad sam bio garav. Tog dana takođe pre dodele nagrade oprostit ćemo se od prošlogodišnjeg laureata promocijom nove knjige Nenade Šaponje. U ovoj promociji učestvovaće osim autora Saša Radičić i urednik naše izdavačke delatnosti Alen Bešić.
Hvala vam. Želimo da vam prođe uspešno i ovo i ovi dani, Antićevi dani, i zaslužuje Mika Antić sećanje. Na njega bile ovo Miljana Kozarov iz Kulturnog centra Novi Sad i eto i mi da doprinesemo ovim Antićevim danima. Evo, poslušajte kako je Mika Antić govorio na talasima Radio Beograda.
Mnogi od vas već vidite neke divne, velike stvari koje ja kao dečak nisam mogao da vidim. Ja, na primjer, nisam ni video kako izgleda grad dok nisam imao 6 godina. Mislio sam da se grad zida kuća na kuću, pa je to nešto visoko. Stalno sam mislio šta je to veliko i stalno me mučilo šta je to najveće. Vi koji sad vidite ogromne gradove, velike kuće, sigurno bolje znate od mene šta je veliko i šta je najveće. Ipak ja bih htio da vam kažem nešto, jednu martovsku pesmu moju, koja se zove Šta je najveće, pa da vidimo ko možda zna to tačnije, vi ili ja. Ta martovska pesma ovako glasi: nebo je nešto ogromno i široko, pa može ipak da stane u svako oko. More je nešto ogromno i široko i ono može da stane u svako oko, jer oči su nešto ogromno, veliki svetli krugovi. U njih dotrče proleća, dogegaju se kuće i trgovi, u njih ulete sve ptice i stanu svi moji drugovi. Jer oko je veće od neba, jer oko je veće od mora još 100 puta toliko, njega nikada nije propešačio niko, ni obleteo niko, ni proskitao niko. Jedino ako mama u moje oko došeta, tad nema mesta za neba, za ptice, za mora široka, jer mama je veća od neba i veća od celoga sveta, i veća od oboka.
Thank you. Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Za nastavak dijaloga Beograda i Prištine neophodno je da Kosovo ukine takse, izjavila je u Njujorku šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Poručila je da finalni sporazum mora biti u skladu sa međunarodnim pravom, ali i dobiti podršku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocenio je izjavu Federike Mogherini kao veoma značajnu. On je za RTS izjavio da ona govori o nastavku razgovora koji bi trebalo da pređu na drugi suštinski nivo, jer su do sada bili o tehničkim pitanjima u statusno neutralnom okviru.
To ukazuje da se očekuje da eventualno postignuto konačno rešenje bude drugačije od onoga o kome govori rezolucija 1244, koja zapravo u svom delu i najznačajnijem poziva na rešavanje konačnog statusa Kosmeta i da će morati da se menja rezolucija 1244, da je zato neophodno da je verifikuje, odnosno da je usvoji Savet bezbednosti. Znači, gospođa Mogherini govori o tome da kada Savet bezbednosti treba da verifikuje eventualno rešenje ako do njega bude došlo, da u tom procesu treba da učestvuje bar 5 zemalja stalnih članica Saveta bezbednosti. Sjedinjene Američke Države, Francuska, Velika Britanija, ali ovoga puta se sada u igru uvlače i Ruska Federacija i Kina i to svakako može da ojača našu poziciju.
Komentarišući usvajanje zakona i statuta o Trepči u Prištini, Drecun je rekao da u slučaju da na Kosmetu dođe do masovnog nasilja, a da KFOR ne bude mogao ili ne bude hteo da deluje, Srbija ne bi ostavila svoj narod na nemilost Prištini. U najnovijem izveštaju o Rusiji, koji je usvojio Evropski parlament, navodi se da treba obustaviti izgradnju gasovoda Severni tok 2, jer jača zavisnost Evrope od Rusije i nije u skladu ni sa energetskom politikom, ni sa strateškim interesima Unije. Izražava se zabrinutost jer Moskva destabilizuje zemlje kandidate za pristup Evropskoj Uniji. U izveštaju se navodi i da ukidanje sankcija Moskvi nije moguće, sve dok Rusija u potpunosti ne sprovede sporazume iz Minska i ne obnovi teritorijalnu celovitost Ukrajine, uz ocenu da Evropska Unija mora da bude spremna i na uvođenje dodatnih sankcija Rusiji. Britanski parlament ponovo je ubedljivom većinom odbacio sporazum o Brexitu koji je premijerka Theresa May postigla sa Evropskom unijom. Mayova je posle glasanja izjavila da duboko žali zbog te odluke. Poslanici će danas glasati da li žele da 29. marta Evropsku uniju napuste bez ikakvog sporazuma, a pošto se procenjuje da će i to biti odbačeno, sutra bi trebalo da usledi glasanje o produženju pregovora o Brexitu. Glavni zagovornik referenduma o Brexitu, Nigel Farage, smatra da bi izlazak iz Britanije iz Unije mogao da bude odložen za godinu dana. Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je sa glavnim direktorom kompanije Boeing, posle čega je na Twitteru objavio da su avioni postali suviše složeni za letenje. Dodao je da ne želi da Albert Einstein bude njegov pilot, već profesionalce kojima je dozvoljeno da lako i brzo preuzmu kontrolu nad avionom. Rušenje drugog Boeingovog modela 737-8 Max u roku od 5 meseci navelo je mnoge države, uključujući i Srbiju, na prizemljenje svih letelica tog tipa, kao i zabranu njihovih preleta. U Combank dvorani sinoć je počeo Guitar Art Festival. Na otvaranju je svirao flamenko gitarista Vicente Amigo. Tokom 6 dana biće održano 9 velikih koncerata, a nastupit će između ostalih Rosenberg Trio, Carminho, Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković eliminisan je u trećem kolu Mastersa u Indian Wellsu, pošto je izgubio od Nemca Filipa Kohlschreibera sa 2-0 u setovima. Za prolaz u četvrtfinale turnira Filip Krajinović, koji je juče nadigrao Rusa Medvedeva, večeras igra protiv Rafaela Nadala. Miomir Kecmanović sastaje se sa Japancem Nishiokom. Oba meča počinju oko 19 časova. U četvrtfinale Lige šampiona plasirali su se fudbaleri Juventusa i Manchester Citya. Juventus je uz 3 gola Cristiana Ronalda pobedio Atletico Madrid sa 3-0, dok je Manchester City savladao Schalke sa čak 7-0. O 21 čas sastaju se Barcelona-Lyon i Bayern-Liverpool. Utakmicu iz Minhena možete gledati na prvom programu naše televizije. Vreme danas posle hladnog jutra i umerenog mraza, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Najviša temperatura do 13 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 5 stepeni, vlažnost vazduha 56%, pritisak 1003 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Časova i 10 minuta, dobar dan. Evo nas u posljednjem satu jutarnjeg programa Uhvati dan. Sa vama smo od pola sedam. Darko Milosavljević je za Mix Pulto, muzička urednica Katarina Epštajn, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Snima su nam i merenja od 9 časova u Novom Sadu, 6 stepeni iznad nule, u Beogradu 8, u Kragujevcu 6 i u Nišu 4. Otoplilo je u Sjenici, bilo je minus 13 celo jutro, sada je minus 11, magla je, padavina nema, mada je jutro spadao jak sneg, minus je još i na Kopaoniku, minus 4, u Požegi minus 3 i to je to. Zaječar i Dimitrovgrad 0, temperature uglavnom idu ka plusu, a i prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano i malo toplije, temperatura od 9 do 13 stepeni. U Beogradu slično vreme, temperatura oko 12, sutra oblačno i hladnije i popodne će biti mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. U petak ujutru oblačno, ali onda popodne razvedravanje i malo toplije, a od subote, kažu meteorolozi, stiže proleće. U ovom našem četvrtom satu jutarnjeg programa pričamo o sajtu sezonskiradnici.gov.rs i NALED je pokrenuo ovaj sajt u saradnji sa Nemačkom razvojnom saradnjom, Ministarstvom financije i Poreskom upravom. Tisača Ušević iz NALED-a će biti naša gošća. Pričamo i o obuci za korišćenje sajta i o privilegijama koje konačno dobijaju sezonski radnici. U redovnom terminu oko 9:30 slušat ćete Dogodilo se na današnji dan, a pred kraj ovoga sata uključujemo našu koleginicu Marinelu Ražnatović iz Rima. A povod je vest da je italijanskoj deci rečeno da ne dolaze u školu ako ne mogu da dokažu da su vakcinisana. A ako roditelji ne vakcinišu decu, platit će kaznu od 500 evra. Eto vesti da se i u Italiji pooštrava kontrola vakcinacije dece, jer se polako zbog ovog novog antivakcinaškog lobija povećava broj obolele dece od bolesti koje vakcine mogu da spreče.
Gost jutra.
Rekoh, pričat ćemo o sajtu sezonskiradnici.gov.rs. U gosti nam je došla Tisača Ušević iz NALED-a. Tisa, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Ono što je decenijama bio problem sa sezonskim radnicima, što nisu bili prijavljeni, što nisu imali niti uplaćen staž, niti zdravstveno, ne zarade oni loše tokom sezone kada su ti radovi u toku, ali kada pogledaju svoju radnu knjižicu, više ne vide ništa, znači samo je taj novac koji su na ruke dobili. Situacija se promenila promenom zakona. Kada je došlo do promene zakona i šta je to što su sezonski radnici dobili sad?
Jeste, zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima usvojen je prošle godine na inicijativu NALED-a i grupe poljoprivrednih proizvođača, pre svega iz Srema. Ovaj zakon je usvojen uz podršku GIZ-a, to jest Nemačke razvojne saradnje. Dakle, NALED je sprovodio ovaj projekat u partnerstvu sa institucijama. Vi ste već naveli jednu od osnovnih, to je Ministarstvo financija i Poreska uprava u sklopu ministarstva, ali takođe i Ministarstvo za rad, Ministarstvo poljoprivrede i ostale institucije koje funkcionišu u Republici Srbiji. Ono što je ovaj zakon doneo jeste mogućnost da poslodavci po prvi put na jedan jednostavan način prijave svoje sezonske radnike, tako da je od januara, kada je u stvari zakon počeo da se primenjuje, u funkciji portal preko koga elektronski poslodavci, dakle poljoprivrednici, prijavljuju radnike. To je portal, vi ste već rekli, koji se nalazi na adresi www.sezonskiradnici.gov.rs i njime upravlja Poreska uprava Republike Srbije.
Zašto je važno da postoji sajt? Mogu li, ako ne koriste internet, da prijave radnike na neki drugi način, ili je prosto usmereno digitalizacija i uopšte da to sve bude za nas koji koristimo internet mnogo lakše, ali možda za one koji ne koriste i mogu imati problem?
Da, pa to je dobro pitanje, ali zapravo ovaj zakon predviđa isključivo elektronsku prijavu radnika. Dakle, osobe koje ne žele da elektronski prijavljuju radnike i dalje mogu koristiti neke, da tako kažem, tradicionalne načine prijave radnika, ali ono što je ovdje omogućeno jeste da se ta zaista komplikovana birokratska procedura, koja je po nekim procenama poslodavcima trošila čak i do 5 sati mesečno samo na prijave i odjave sezonskih radnika, bude skraćena, tako da sada vi radnika zaista možete da prijavite u roku od nekoliko minuta, da ne kažem možda čak i nekoliko sekundi preko ovog portala. I ono što je stvarno važno da se zna jeste da ovaj portal nije jedan od onih komplikovanih onih koje mogu da koriste samo profesionalni korisnici informacionih tehnologija. Dakle, ovo je nešto što je napravljeno da prosečni korisnik mobilnog telefona, pametnog ili nekog osnovnog sajta zaista može vrlo jednostavno da se snađe.
To znači da poslodavac pojave mu se radnici, on uzme njihove podatke i na licu mesta preko mobilnog telefona može da
upravo,
da ih
upravo to, da. Dakle, može da ih prijavi preko mobilnog telefona, preko računara i isto tako, ukoliko želi, može da ovlasti drugu osobu, ukoliko je recimo on konkretno sa radnicima na polju, dakle, moguće je ovlastiti rođaka, dete, prijatelje, bilo koga ko u tom trenutku ima više vremena i može da prijavi te radnike. Ono što je važno napomenuti da je od podataka jedino što je potrebno jeste da pribavi jedinstveni matični broj od tog radnika, odnosno EBS, to jest evidencioni broj za strance, ukoliko je u pitanju strani sezonski radnik, i da se prosto unošenjem tog broja, odabirom vrste posla i perioda u kome će taj sezonski radnik raditi, zaista pritiskom samo jednog dugmeta, sve će biti završeno. Dakle, nema odlaska na šaltere, nema podnošenja dodatnih poreskih prijava, sve se radi isključivo preko portala i portal automatski kreira poresku obavezu za poslodavca, tako da mu to šalje elektronski i on prosto dobije na kraju meseca informaciju o tome koliko treba da plati za određeni broj radnika i određeni broj dana koje je angažovao.
To podrazumeva da poslodavac ima firmu, ima bilo kako registrovano poljoprivredno gazdinstvo kome su potrebni sezonski radnici, ili tako? Ne mogu ja da prijavim.
Zapravo, ono što zakon kaže, šta je preduslov, jeste da vi obavljate delatnosti iz sektora poljoprivrede, ribarstva i šumarstva. Dakle, vi možete da budete kompanija koja se bavi time, tu će vam procedura registracije biti još jednostavnija, prosto pravna lica koje posjeduju PIB već komuniciraju elektronski, rutinski sa poreskom upravom.
To već znaju, da. Tako da je u stvari program koji sve to izračuna, svede i poslodavac samo na kraju meseca
upravo to.
Koje su njegove obaveze i da to uplatuju.
Da, samo ono što je novina, što je u stvari ovaj zakon omogućio, jeste da i fizička lica, dakle oni koji se bave poljoprivredom, imaju gazdinstvo, bilo da je registrovano ili nije upravi za trezor, isto tako mogu da angažuju na ovaj način radnike, dakle kreiraju svoj nalog na osnovu svog JMBG broja.
E sad dobro, ovako kad pričamo to zvuči jednostavno, međutim vi ste da biste izbjegli bilo kakve komplikacije ili nesporazume organizovali obuke širom naše zemlje za sve one koji žele da angažuju radnike i da koriste ovaj sajt. Kako to izgleda, gde je sve bilo do sada i videli smo, ima na sajtu i datuma i gde će biti, kakve su reakcije ljudi, imate li posetu na
da, ono što je, da, ima i posete na kursevima, ali ono što je, ja mislim da je jako, jako dobar pokazatelj toga da sajt dobro radi, da ovaj sistem zaista jeste jednostavan, što u prva dva meseca korišćenja imamo čak preko 20.000 prijavljenih radnih dana na ovaj način. Dakle, to je zaista sad jedan veliki pomak u odnosu na prethodnu, odnosno godinu pre toga, kada za koje podaci kažu da preko 95% sezonskih radnika u poljoprivredi apsolutno ilegalno radilo. Dakle, nisu imali nikakva prava, nisu imali staž koji im teče, nisu imali zdravstveno osiguranje u slučaju povrede na radu, što su sve stvari koje imaju sad, zahvaljujući ovom zakonu. Što se tiče samih obuka, da, jeste negde praksa naleda da ako podržimo donošenje, usvajanje neke reforme, da podržimo i njenu primjenu. Tako da mi od ovog meseca suštinski održavamo nekih 60 obuka na teritoriji cijele Srbije. Evo, recimo danas je obuka u Subotici, sutra će biti u Kruševcu, u petak su obuke u Požarevcu i u Kučevu. Dakle, to su praktične obuke na koje su pozvani poslodavci. Obuke se dešavaju u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava.
Da, oni raspolažu svim podacima koga treba pozvati.
Upravo to. I isto tako, zašto su nam važne jedinice lokalnih samouprava? Zato što se u njihovom organizaciji se formiraju servisni centri. Dakle, osobe koje će biti dodatno obučene i koje će pružati podršku poljoprivrednim proizvođačima kako da koriste ovaj sistem. Ali dakle, evo, i mi organizujemo tih, kažem, 60 obuka na teritoriji cele Srbije. Reakcije su takve da su ljudi zaista veoma zainteresovani za ovo. Ono što je nama interesantno jeste da imamo veliki broj ljudi koji već uveliko koriste portal, ali su svejedno došli da čuju prosto neke detalje. Imamo i one koji su novi korisnici, ima i onih koji zapravo su došli na obuku sa idejom da će ovo biti nešto što je jako komplikovano, što oni neće moći da koriste. moram da kažem da dosta njih promeni mišljenje kada prosto vide kako to izgleda, sam taj portal. Imamo jako puno pitanja vezano za samu primjenu zakona, zato što tu ima puno novina, recimo lica koja su na raznim socijalnim primanjima ili na evidenciji lica kod službe za zapošljavanje. Dakle, oni ne gube svoja prava ukoliko ih poslodavac angažuje na ovaj način. I to je
nešto... I jedni i drugi. I oni koji su na birovu i oni koji primaju neka socijalna davanja, kad im se pojavi matični broj u ovom programu, neće izgubiti.
Neće izgubiti. Postoje nešto malo drugačije tumačenje kada su lica koje koriste porodičnu penziju. Dakle, i oni imaju pravo da rade na ovaj način i do određenog iznosa apsolutno neće imati uticaja na davanja koje dobijaju. Tako da kažem, tu ima dosta pitanja vezano za samu primjenu zakona koje ljudi postavljaju. Mi smo napravili jedan vodič u saradnji sa kažem institucijama države Republike Srbije gde se tumači na koji način je najbolje primijeniti ovaj zakon. Taj vodič isto tako dostupan na portalu Sezonski radnici GovRS, tako da tu, kažem, se javljaju odgovori na ta pitanja koje često dobijamo u toku samih obuka.
Dobro, oni koji se možda ipak tek sredinom godine odluče ili da angažuju radnike ili da uđu u taj posao pa ne znaju kako da koriste sajt, postoje li, rekli ste, u lokalu će biti obučeni ljudi koji će moći da im pomogu.
Jeste, servisni centri će imati informaciju, dakle, tehnički kako sve funkcioniše, koja je procedura da bi prosto neko ko želi da bude poslodavac na ovaj način, šta treba da uradi. Kažem, i sve informacije su dostupne na samom sajtu, uključujući i to korisničko uputstvo.
Znači, malo strpljenja i polako i da pročitaju.
Jeste, polako i ne bi trebalo da bude nekih većih problema, ali eto, na raspolaganju je i kontakt centar koji je moguće kontaktirati preko portala. Nalazi se jedna forma gde se upišu osnovni podaci i pitanje vezano za primjenu zakona ili za sve tehničke nedoumice, tu je i tehnička podrška same poreske uprave.
Šta kažu radnici sezonski, imate li tu informaciju, ajde, o ljudi koji ih zapošljavaju, mislim, interesuju mi i za njih, ali kako prvo reaguju sezonski radnici na ovu novu situaciju?
Ovaj projekat nije da kažem,
tek nismo, počelo da...
Da, nismo direktno sad imali neku ozbiljnu povratnu informaciju od sezonskih radnika. Jesmo na samom početku projekta, kada smo radili seriju Info dana i kada smo razgovarali sa ljudima koji su angažovani na ovaj način. Oni su naravno jako u velikoj meri podržali
ovakvu vrstu reforme. Njima nisu manje primanje. Šta kažu? Koliko je? Su im se umanjilo malo primanje zbog tih poreza?
Pa i sada nemam informaciju. To sad ja mogu da nagađam. Ono što jeste činjenica je da u Srbiji postoji nedostatak sezonskih radnika u poljoprivredi. Dakle, teško je naći odgovorne, dobro obučene sezonske radnike koji imaju određene veštine. To je informacija koju prosto kažu poljoprivrednici. Tako da negde jeste pretpostavka da će oni koje je potrebno zadržati, da će nastaviti da dobijaju svoje standardne nadnice.
Onda, da. A šta kažu poslodavci ovo sad od kada traje?
Pa ima različitih reakcija. Kažem, inicijativa jeste krenula NALED u saradnji sa privredom, tako da veliki broj poslodavaca je ovo prihvatio kao jako korisnu reformu. Njima su troškovi smanjeni čak za trećinu u odnosu na ostale načine kako mogu radno da angažuju sezonske radnike. To su najčešće ovi ugovori o PP poslovima. Tako da oni koji su već krenuli da koriste ovaj sistem se vrlo pozitivno izjašnjavaju. Naravno da ima i onih koji su skeptični, ali tako je sa svakom reformom. Dakle,
da,
pogotovo
sve novo
na početku.
Treba vremena da se prihvati. Ništa, sezona sezonskih poslova tek dolazi u stvari, jel tako, sad od proleća pa i celo leto, pa ćemo u stvari imati pune informacije tek kada neki period korišćenja ovog zakona prođe. Hvala vama na gostovanju i eto, do kraja meseca ili još jedan mesec idu obuke. Ko je zainteresovan da ode na sajt NALED-a pa da vidi?
Na sajt, sezonskiradnici.gov.rs, tu se nalazi dnevno ažurirana lista obuka gde se one dešavaju u koliko sati, a tu je i kontakt centar ukoliko su neke dodatne informacije potrebne.
Hvala vam još jednom.
Nema na čemu, hvala.
Tisa Čaušević iz NALED-a je bila gošća prvog programa Radio Beograd.
neka me ubiju. Pitaše drugi ljudi šta se desilo i zašto slomljena hodam predugo. Pogledi i lica dugo i gledam ja, ordeni za hrabrost ja ih sakupljam. Pitaše koliko dugo biću odsutna, reko im da ne znam i da doh osmeh ma. Pitaše zašto peva, zar nisam nesrećna, umištene duše, jadna zgažena. Neverica je ljudska i ljudska istina, a ja sam sve to ljudsko davno videla. I onda ljudski život sa ljudskim pričama, tako je to kod ljudi, tako je, ja to znam. A sasvim je drugo i to sam shvatila, kad sretneš i upoznaš pa izgubiš anđela. A sasvim je drugo i to sam shvatila, kad sretneš i upoznaš pa izgubiš anđela. Sasvim je drugo, sasvim je drugo, da kad sretneš i upoznaš pa izgubiš anđela.
Eko. Jorgos Jorgopoulos, Mozes Rosenberg, Bojan Ivanovski. Upoznajte virtuoze na premijernom koncertu u Combank dvorani 14. marta. Guitar Art Festival. Aplauz.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, Vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaji.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Ivo Andrić, jedan od najvećih jugoslovenskih pisaca 20. veka, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, diplomata Kraljevine Jugoslavije, član Srpske akademije nauka i umetnosti, upokojio se 13. marta 1975. godine. Prepoznatljiv po svom književnom stilu, napisao je dela na Drini Ćuprija, Ex Ponto, Gospođica, Proklet Avlija, Travnička hronika, a odmah po objavljivanju vesti da je dobitnik Nobelove nagrade 1961. godine, Ivo Andrić je govorio za Radio Beograd.
Ja sam zaista bio iznenađen kad sam dolazeći kući sreo dvojicu mladih novinara koji su mi čestitali. Ja sam mislio da je u pitanju nesporazum, jer sam se vraćao sa obične šetnje podnevne. Kad sam ja posumnjao u to, oni su rekli, popnite se gore i vidjet ćete da vam je kuća puna novinara. Mislim da su još premoga dolaska kući telefonirali razni drugovi iz varoši. Među njima je bio drug Ročko Čolaković, Pijer Križanić, Milan Dedinac, Paško Romac i ceo niz ljudi jeli, koji su, meni se čini, u jedan sat na radiju saznali. Kad sam došao kući, stigao je otpravnik poslova Švedske ambasade koji mi je ljubazno i vrlo brzo stigao da mi pročita, tako reći, zvanični tekst te odluke. Ostali smo neko vrijeme u razgovoru. A zatim, evo, ko što vidite, cijelo vrijeme sam bio sa vama i vašim drugovima u razgovoru oko toga događaja. Svakako da mi je vest, kao i vama, prijatna. I prijatno mi je što je vama prijatno.
Slikar i historičar umetnosti Pale Vasić preminuo je na današnji dan 1993. godine. Stvorio je 250 slika u ulju, 1000 crteža i 30 grafika. Napisao je više od 3000 članaka, studija i likovnih kritika, koje ga uvršćuju značajno hroničara likovnog stvaralaštva u Srbiji. Kako su se oblačili umetnici na početku 20. veka, govori Pavle Vasić.
Umetnici su se vrlo određeno, znate, oblačili. Imali su neke šešire sa širokim obodom, neke mašne koje su, ne leptir mašne, nego neka mašna koja kao neki groz pada. Nadole s nekim tesnim kaputima, sa tesnim strukom, vrlo uzanim pantalonama, šimi cipelama, tako da su davali dosta materijala karikaturistima. Međutim, to im je bila neka vrsta uniforme, znate. Kad biste se krenuli od Saborne crkve pa do hotela Moskve, znate, sve što ste sreli, bilo umetnika ili studenata, ono se trudilo da nekako ostvari, znate, taj tip, znate, takvu jednu siluetu. Jel? Naravno, to je bilo zanimljivo, ali je, koliko se sjećam, vrlo brzo iščezlo, znate, vrlo brzo se shvatilo ono što je propovedao Edvard Mane, da svaki čovjek pripada svome vremenu, a naročito to da umetnik ne treba da se odvaja s poljašnošću.
13. marta 1781. godine englesko-nemački astronom i kompozitor William Herschel objavio da je otkrio sedmu planetu sunčevog sistema, koja je kasnije nazvana Uran. Uran je prva planeta otkrivena teleskopom. Na današnji dan 1895. godine izgorela je zgrada u Njujorku u kojoj je bila smeštena Teslina laboratorija. Evo šta je Tesla rekao u jednom intervjuu iz tog vremena.
Sve je uništeno. U mojim laboratorijama bio sam zaposlen istraživanjem u četiri pravca. Jedan od njih bio je mehanički i električni osilator. Drugi pravac bio je jedan novi metod električnog osvetljenja. Treći pravac bio je prenos vesti na velike daljine, bez žice. Četvrti pravac bila su ispitivanja o prirodi elektriciteta.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Tad ritam srce bira i moj
voli i srca pevaju, ne kukovi se nišu i ruke miluju u blini tavoj noći. To mi se grad, ti daj mi svoju ruku i hajdemo.
Časova i 38 minuta, još 22 minuta smo sa vama u našem jutarnjem programu Uhvati dan. Idemo sada u Mali Zvornik. U železničkoj stanici Brasina u opštini Mali Zvornik juče iskliznulo 5 cisterni koje su prevozile natrijum hidroksid. Kako su železnice saopštile, iz cisterni nema curenja. Kakva je trenutna situacija, čućemo od naše dopisnice Slavice Džinović.
Ovde na staničnom koloseku u Brasini u toku je podizanje iskliznutih cisterni. Dve cisterne su od jutros vraćene na kolosek. Voz za intervencije je tu, tako da će početi i uklanjanje preostalih cisterni. Nezvanična informacija koju sam dobila jeste da iz jedne od cisterni kaplje neznatna količina natrijum hidroksida, ali da je reč o materiji koja nije zapaljiva i koja je opasna jedino ukoliko dođe u dodir sa kožom. Pripadnici vatrogasnih jedinica su ovde na terenu i od jutros i tokom noći radi prevencije. Da podsjetim da je do nezgode na ovoj pruzi došlo juče oko 15 časova kada je iz šina iskliznulo oko 5 cisterni koje su prevozile natrijum hidroksid. U železnicama kažu da je reč o pruzi koja nije obuhvaćena prošlogodišnjim remontom od Loznice ka Brasini. Reč je o voznoj kompoziciji od 13 vagona kompanije Srbija Cargo koja je prevozila natrijum hidroksid iz Crne Gore u Republiku Srpsku. Od jutros je ovde ponovo uspostavljen i železnički saobraćaj, kako putni, tako i teretni, jer su prohodna tri koloseka.
Ajde. Stigla nam je i vest iz dopisništva iz Kruševca. Nedaleko od Kruševca, u ataru sela Dvorane u reci Bistrici, pronađeno je beživotno telo 38-godišnjeg muškarca. Nezvanično, reč je o pripadniku Vojske Srbije, a pod kojim okolnostima je nastupila smrt za sada nije poznato. Istraga je u toku. 9:40, malo muzike, a onda idemo u Rim i pričamo o vakcinaciji u Italiji.
U tebi spavaju šume, u njima požari gore i neba siva grme. Ćutiš, ja preskačem krovove tvog ćutanja, gde grli te tišina. Kukom na glavi kriju nešto svoje.
tebi ledena tišina. Zamrzne mi reči koje šaljem.
Časova i 43 minuta. Idemo sada u Rim. Italijanskoj deci rečeno je da ne dolaze u školu ako ne mogu da dokažu da su vakcinisana, a roditelji koji se ogluše o zabranu platiće 500 evra kazne. Na telefonskoj vezi je naša dopisnica iz Rima, Marinela Ražnatović. Marinela, dobro jutro. Dobar dan.
Dobro jutro svim našim slušalcima i naravno vama kolegama u studiju.
Evo i ovde, po svemu sudeći u Italiji, taj antivakcinaški lobi uzima maha i dolazi do toga da se deca razboljevaju od bolesti koje vakcine pokrivaju i na koje smo već decenijama zaboravili. Šta je u stvari dovelo do ovakve odluke i je li ozbiljno porastao broj obolele dece?
Pa, kad je u Italiji značajno opala stopa vakcinacije, dakle, ispod 80%, i kada je došlo do epidemije malih boginja, dakle, 2017. Italijanska vlada, odnosno italijanski parlament, na predlog vlade usvojio je zakon o obaveznoj vakcinaciji, čija konkretna primjena, tako da kažem, najvažnije odredbe je usledila sad u ponedeljak 11. marta, ipak sa određenim pomeranjem. A šta to znači? Znači da deca do 16 godina koja nisu vakcinisana od ponedeljka, odnosno od juče, utorka, ne mogu da pohađaju školu. Kao sve u Italiji, i ova odluka je da onako malo konfuzna i konkretno u prevodu bi značilo da ova zabrana realno je primenjiva samo na uzrast do 6 godina, dakle za decu koja idu u jaslice i obdanište. Jer po italijanskom zakonu deca imaju ustavnu obavezu da pohađaju školu do 16. godine, pa je dakle nemoguće uskratiti to pravo pohađanje škole od 6 do 16 godina, ali kao što si ti rekla u najavi, zato će njihovi roditelji biti kažnjeni iznosom do 500 evra. Dakle, D-Day je bio 11. mart, međutim, odnosno ponedeljak sada. Međutim, sve je pomereno za 24 časa kako bi roditelji mogli u poslednjem trenutku da dostave potrebnu dokumentaciju, to jeste sertifikat da im je dete u međuvremenu vakcinisano. Kako je sinoć inače izjavila ministarka zdravlja Giulia Grillo, u celini gledano, malo je dece koja neće više moći da pohađaju školu ili preciznije da kažemo koji neće moći, koja neće moći da idu u jaslice i obdanište, a i tu će se ubrzo naći prelazna rješenja. Najkompleksniji je problem u regiji Alto Adige, gde je inače po tradiciji najviše nevakcinisane dece. Zato je toj regiji dozvoljena odložena primjena zakona do početka sljedeće školske godine. Inače, lokalne vlasti rješavaju situaciju na različite načine. Najeklatantijan primjer gdje je recimo najviše djece koja neće moći da pohađaju školu, to je Bolonja, gdje je oko 300 porodica dobila pisma o suspenziji, a oko 5000 nema dokumentaciju o vakcinaciji, dok je recimo 38 roditelja u Riminiju također dobilo opomenu da njihova djeca više neće moći da idu u školu. Gledajući u celini, od preko 100.000 nevakcinisane dece pre donošenja zakona, dakle 2017. Dva prethodna dana su pokazala da zapravo samo sada nekoliko hiljada dece nije vakcinisano u međuvremenu. U brojkama, dakle 2013. i 2014. zbog jakog antivakcinaškog pokreta u Italiji je stepen imunizacije bio ispod 80%, da bi u južnim regijama, Kalabriji, Kampanji, na Siciliji i već pomenutoj na severu regije Alto Adige, on bio čak ispod 71%. Poznato je da Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da je neophodno da imunizacijom bude pokriveno 95% dece, jer je to procenat koji obezbeđuje zaustavljanje širenja zaraze. Kao što sam rekla, posljednjih godina Italija se i trenutno Italija se suočava sa epidemijom malih boginja i zato je država i pribegla rigoroznom zakonu. Najnoviji podaci pokazuju da se uspelo u približavanju kolektivnoj imunizaciji, odnosno pokrivenosti 95% dece. Taj procenat, kako pokazuju najnovija istraživanja, je i veći kada je reč o deci rođenoj 2010., 2014. i 2015. godine. Inače, ministarka zdravlja Giulia Grillo, zanimljivo je, pre preuzimanja ministarstva bila je protiv obavezne vakcinacije, da bi preuzimanjem pomenute funkcije ublažila stav i upravo juče izjavila da je značajan pozitivan pomak postignut pre svega kvalitetnom debatom, angažovanjem kompetentnih ljudi, istraživača, lekara, a tek zatim primjenom zakona. Ja moram da kažem da u Italiji, pored antivakcinaškog pokreta, znači nikakvu vakcinu ne treba primiti, postoji i pokret ne obaveznoj vakcinaciji. Naime, u Italiji je propisano 10 obaveznih vakcina, među kojima je i, tako da kažem, po znacima navoda prokazana MMR, odnosno vakcina protiv malih boginja, zaušaka i rubele, za koju neki čak i stručnjaci tvrde da ima veze sa pojavom autizma i problema sa crevima kod dece. Međutim, očigledno je da je ova vrlo aktivna, tako da kažem, kampanja za vakcinaciju u posljednjih godinu i pol dana donela vrlo pozitivan pomak, mada, kao što sam napomenula, još uvijek u određenim delovima Italije postoji epidemija malih boginja.
Marinela, kako su reagovali, izvini što te prekidam, kako su reagovali građani na tu kaznu od 500 evra? Sigurno je bilo nekih anketa po televiziji, to je velika suma i za Italiju, ta kazna.
Pa jeste velika suma, ali moram da kažem da upravo ide paralelno i ta kampanja šta znači epidemija malih boginja. I da je uopšte taj problem vrlo kompleksan, potvrđuje i primjer osmogodišnjeg Matije upravo ovdje u Rimu. On ne može da pohađa školu, jer u njegovom je razredu petoro nevakcinisanih učenika. Matija je izlečen od leukemije, što znači da on on ne sme da primi vakcinu. A njegovi nevakcinisani drugovi, lako oni to nisu, zato jer su tako odlučili njihovi roditelji, dakle oni vrlo lako mogu da mu prenesu zaraznu bolest poput malih boginja, što bi za njega bilo fatalno. I upravo takvi primeri, kao što je mali Matija, koji je ni kriv ni dužan osuđen da faktički ne može da ide u školu, da ne sme da ide u školu, jer je to bukvalno pitanje života i smrti, moram da kažem da Italijani su gotovo to prihvatili, većina, kad kažem većina, to je stvarno izuzetno visok procenat, dakle preko 90%, da je neophodno vakcinisati decu i da zaista oni koji se odluče da ne vakcinišu decu moraju da snose određene sankcije, zato jer nevakcinisanim svoje dece oni mogu da ugrože živote one dece koja zaista ne smeju zbog određenih bolesti koje imaju da vakcinišu. Dakle, tu je jedan, moram da priznam, visok stepen svesti da se ipak moraju deca vakcinisati, pre svega zbog zdravlja te dece i društva u celini.
Hvala puno, Marinela, na ovom izveštaju i negde nas teše ovakve vesti da nije samo kod nas obaveza i da nije samo kod nas opasnost od razvijanja ovih bolesti. Marinela Ražnatović nam se uključila iz Rima u jutarnji program. Mi se sada vraćamo u Beograd. Vest koja juče odjeknula u našoj javnosti je da je u Beogradu ćerka američkog predsjednika Donalda Trumpa, Tiffany. Evo stiže i vesti šta Tiffany radi. Juče je popodne obišla muzej Nikole Tesle i hram Svetog Save na Vračaru. Uslikana je po povratku u hotel, ne kažu koji hotel, verujem da bi obožavatelji voleli da znaju, a bila je veoma raspoložena, nasmejana, nimalo uobražena i novinaru je na pozdrav odgovorila mahanjem. Pored ličnog obezbeđenja i tajnih službi, Tiffany čuva i srpska policija koja je prati gde god da ide. Kažu, naša policija prati svuda, ali ne znaju gde ide sve dok ne krene iz hotela. Dobro, nek je ona dobro, bit će, kažu, 11 dana ovde, puno posla za naše policajce, nek uživa i da sačekamo i da je ispratimo. A to bi bilo to što se tiče to onoga što smo pripremili za ovaj jutarnji program. Darko Milosavljević je za Mix Pultom, muzička urednica je Katarina Epštajn, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Biće danas lepo i prijatno vreme, sutra zahlađenje i naoblačenje, tako i preko sutra, kažu meteorolozi, od subote proleće, pa hajde da uživamo i u ovim ostalim preostalim danima zime, ali da uživamo u čekanju lepih, prijatnih prolećnih temperatura. Prijatan dan!
Lažem kad kažem da te ne spominjem, dala si me vrati na isto staro mesto, gde zaborav baš ne zalazi često, spustim se i dotaknem dno, bez tebe to nije to.
možda tek sad znamo što smo imali, tek sad znamo gde smo poklekli. Možda bi sad život bio nežniji i ljudi za nas bili spremni. Tek sad znamo što smo imali, tek sad znamo gde smo poklekli. Možda bi sad život bio nežniji i ljudi za nas bili spremni. Možda tek sad znamo što smo imali, tek sad znamo gde smo poklekli. Možda bi sad život bio nežniji i ljudi za nas spremni. Možda tek sad, možda tek sad, bez tebe to nije to.
Uvek prvi, prvi program Radio Beograda.
Nisam bio tu na polju, mnogo novih lica, a i ti si.